Asanteni sana. Kwa hakika, ninaihesabu hii kuwa moja ya sehemu muhimu za maisha yangu, kuwa hapa katika jiji hili kuu la New York, kuzungumzia tawi hili au matawi haya hasa, nikiwa na wakati huu kuketi jukwani pamoja na ndugu zangu wa hudumu na kuwazungumzia wanaume na wanawake wafanyabiashara wa jiji hili kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Hapana shaka ila wengi wenu mnamjua yeye kutokana na tendo lenu asubuhi ya leo na kushangilia na kumsifu yeye kwa ajili ya wema wake na rehema. Ninajisikia mdogo sana hapa kusimama hapa pamoja na hawa wazungumzaji mashuhuri, na inanibidi kusimama hapa na kuzungumzia kusanyiko hili kwa sababu mimi si mnenaji mzuri. Daima nimesema kwamba mimi ni tairi la akiba. Unajua, natumia tairi la akiba wakati una moja ambalo halina pumzi, bali hatuna lolote lisilo na pumzi, ila wameacha tu tairi la akiba likimbie kwa dakika chache. Nadhani nilikuwa nikizungumza kuhusu ndani ya nafsi yangu dakika chache zilizopita na nia kuhusu kuzaa tunda la Roho, kama ndugu mmoja alivyotoa nukuu hiyo, kuzaa tunda. Mnajua, hatuwezi kutengeneza tunda, inatubidi kuzaa tunda. Unaona, kondoo hatengenezi sufu, lakini kwa sababu ana sufu na hutoa sufu, yeye ni kondoo. Hiyo ndiyo sababu yeye hutoa sufu. Hiyo ndiyo njia pekee tuwezayo kuwa Wakristo. Si kwa sababu kwamba tuna jina ama kujaribu kufanyiza kitu fulani kukitengeneza. Kwa kuwa kondoo unatoa tu sufu, kwa kuwa Mkristo unazaa tu matunda yake. Naam. Na tukiketi asubuhi ya leo, unajua muda wetu ni mfupi katika mikutano hii. Sababu nyingine ya sisi kuwa New York kwenye wakati huu, nilisikitika kwamba sikuweza kuhudhuria mkutano huo. Rafiki yangu mpendwa sana alinielewa vibaya wakati aliposema, "Je, utazungumza kwenye mkutano huko New York?" Bwana Williams, naishi Tucson, Arizona, yeye anaishi Phoenix, Arizona, nimeachana kwa yapata maili 120 tu. Ndipo nikasema, naam, nitakuwa huko Novemba, nitafurahia kufanya hivyo, kukutana na ndugu Nelson, ndugu Sweet, na rafiki zangu hapa. Na nikaja kugundua, ilikuwa Oktoba, na Oktoba nilikuwa niwe Alaska, kwa hiyo nilikuwa mbali sana na New York wakati huo. Lakini kupata majali wa haya ya kuja hapa, pamoja na ndugu Vic wa kanisa la Mwamba, na wahudumu, na sisi tuko hapa chini katika ukumbi wa Mark, ambapo tumekuwa na wakati mzuri juma hili kiona ufalme wa Mungu miongoni mwetu. Una furaha sana kwa hilo. Ndipo basi kuja kwenye wakati huu asubuhi hii ambapo labda wanaume, wafanyabiashara wanaume na wanawake kutoka kwa matabaka mbalimbali maishani wameketi hapa. Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki na chochote kingine. Inanikumbusha miaka iliyopita wakati nilipokuwa nikifanya kazi kwenye ranchi ya ng'ombe huko juu Colorado. Ilikuwa tungewaondoa ng'ombe, shirika la Hereford kulisha kwenye bonde, nalo huitwa shirika la Hereford la mto msumbufu. Ranchi yetu ndogo ilikuwa juu upande wa juu wa mto, na tulikuwa na East na West Fork, na sisi tulilishia East Fork. Ipo basi majira ya kuchipua ya mwaka, ukiondoa ng'ombe kwenye malisho basi na kuwaweka juu kwenye msitu wa Arapaho ambapo shirika hulishia. Sasa ni shirika la Hereford. Kuna watu wengi katika shirika pale ambao hufuga ng'ombe wa Hereford. Kama ranchi yako inaweza kutoa tani mbili za nyasi kavu, unaruhusiwa kwa chapa kuweka ng'ombe kwenye malisho kwa ajili ya majira ya kiangazi, ili kwamba nyasi zako ziweze kukua mahali wanamwagilia maji na kualisha kote katika majira ya baridi. Sasa wakati tukiwa na ukusanyaji wa majira ya kuchipua na kuwapeleka ng'ombe mbio kwenye malisho, kuna uzio wa kutangatanga. Uzio wa kutangatanga ni ambapo ng'ombe hawatangatangi na kuingia kwenye shamba la kibinafsi, yuko kwenye shamba la serikali. Naye mhifadhi daima anasimama kwenye uzio huu wa kutangatanga, naye huangalia ng'ombe wanapopita. Vema, zipo chapa nyingi ambazo hupitia kwenye mwanya huo au uzio mdogo. Na kuna vema, Bwana Grimes ni mmoja wa wahifadhi wakubwa, alikuwa na kile wanachokiita mkuo wa almasi. Alikuwa na maelfu kadhaa ya ng'ombe, na Turkey Track, na Lazy K, na wengi juu chini huko, walipitia. Nilisimama mara nyingi ama kuketi hasa kwenye tandiko, huku mguu wangu ukiwa juu ya pembe ya tandiko, kumwangalia huyo mhifadhi akitazama ng'ombe hao wakipita. Na jambo la kushangaza, yeye kamwe hakuangalia chapa kwenye ng'ombe. Hakuangalia. Wote inabidi wawe ni Hereford, la sivyo hawawezi kuingia mle. Na kitu cha pekee alichoshughulikia kama ilikuwa ni Hereford au sivyo, si aina ya chapa waliokuwa wamevaa. Kuna kitambulisho cha damu kwenye sikio ambacho kilionyesha kwamba walikuwa ni Herefodi. Nami nikawaza tu kwamba ndivyo itakavyokuwa kwenye mkusanyiko mkubwa wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Yeye hata angalia chapa kama sisi ni Methodisti, Baptisti, Presbiteri, bali yeye ataangalia kitambulisho cha damu. Hiyo ni kusema sisi sote lazima tuwe na kitambulisho cha damu, kwa kuwa nionapo damu nitapita juu yako. Mwanadamu amejaribu kuelimisha watu ili kuingia ndani ya Yesu Kristo. Amejaribu kuwaingiza kwa hotuba. Bali Mungu anayo njia moja, hiyo ni chini ya damu tuna mambo shirika. Wakati fulani uliopita, familia fulani ilikuwa inatengana. Ndipo wakili akawaambia ni afadhali waende chini wagawane mali yao kabla ya talaka kuruhusiwa, kwa sababu usingekuwa na chochote kingebakia kama mawakili wakiishika. Kwa hiyo ilitokea kwamba alikuwa rafiki yao binafsi. Basi wakaingia kwenye chumba kimoja, sebuleni, mume na mke, wakagawana na kuzozana juu ya kile kilichokuwa humo ndani. Na chumba kilichofuata wakazozana tena. Hatimaye wakapanda juu kwenye dari upenu wa kale, wakapata kasha huko juu. Walikuwa wanagawana mali iliyokuwa humo ndani, mmoja akinyosha mkono na kunyakua, na hicho ni changu na hiki ni changu. Ndipo hatimaye waliinua kijitambaa fulani na wote wakashika kitu fulani. Basi waliposhika, walishikana mikono, na chini ya mikono hii kulikuwa na jozi ya viatu vya mtoto ambaye alikuwa ni matunda ya ndoa yao, ambaye Mungu alikuwa amekiita maskini kitoto hicho nyumbani. Hakuna mmoja angeweza kudai hiyo, maana ilikuwa ni mali yao wote wawili. Walikuwa wamepata kitu walichokuwa nacho shirika. Basi hapo wakitazamana usoni, haikuchukua muda mrefu mpaka walikuwa wamekumbatiana. Talaka haikutolewa. Wangeweza kuifutilia mbali kwa sababu walipata kitu walichokuwa nacho shirika. Nafikiri hicho ndicho tunachopaswa kupata. Kuna kitu kimoja. Huenda sote tusikubaliane kuwa Methodisti au Baptisti au Pentecoste au hivyo, bali kuna kitu kimoja tulicho nacho shirika: Yesu Kristo. Tuna yeye shirika. Fulani aliniuliza wakati fulani uliopita, kasema, kwa nini unaambatana na hawa wafanyibiashara wa full gospel? Unadhaniwa kuwa mhubiri? Nikasema, vema, mimi ni mfanyabiashara. Kasema, ati mfanyabiashara? Nikasema, naam bwana, mimi ni mfanyabiashara.
So what kind of a business are you in? I said, eternal life assurance.
Kasema, uko katika biashara gani? Nikasema, hakikisho la uzima wa milele. Kamwe sikusema bima, nilisema hakikisho. Kama yeyote wenu anataka hiyo hati ya mkataba, hakika ningependa kuzungumzia hiyo na wewe punde tu baada ya mkutano. Inanikumbusha wakati nilipokuwa shuleni kama mvulana, tulikuwa na rafiki huko. Alikuwa ni rafiki mwema sana, alikuwa ni muuza bima. Na kwa namna fulani, sina chochote dhidi ya bima sasa, bali sina tu yoyote ya bima hii ya duniani. Kwa hiyo wakati fulani uliopita, jamaa huyu kijana, ndugu yake ni mhudumu wa Kibaptisti pia, na yeye huandika makala katika nini cha juu kwa ajili ya chumba cha juu. Na yeye akaja katika nyumba yangu na akasema, vema Billy, kwa hakika nina furaha kupata kukuona tena. Akasema, kaa chini Wilma. Kaanza kuzungumza. Mimi nilijua alichokuwa anakujia. Nina kaka yangu ambaye huuza bima, lakini kamwe sikuchukua yoyote hata hivyo. Kwa hiyo akasema, baada ya sisi kuzungumza kidogo, akasema, nasikia Billy kwamba huna bima yoyote. Akasema, na nilifikiria labda ningezungumza na wewe kuhusu hati ya mkataba. Na ndo nikasema, asante Wilma, lakini nina hati ya mkataba iliyolipiwa. Ndipo akasema, no samahani. Akasema, ni hati ya aina gani ulio nayo Billy? Nami nikasema, uzima wa milele. Basi amini usiamini, vulana huyo akasema, sidhani kama ninaifahamu kampuni hiyo. Anasema, makao yake makuu yako wapi? Nikasema, utukufuni. No, akasema. Nikasema, ni hakikisho iliyobarikiwa, Yesu ni wangu. No, ni kionjo jinsi gani cha utukufu wa kiungu. Mimi ni mrithi wa wokovu, nimenunuliwa na Mungu. Nimezawa kwa roho wake na kuoshwa katika damu yake. No, akasema, hiyo ni nzuri sana Bili, ila hiyo haitakuweka hapa juu makaburini. Lakini, akasema, itanitoa. Sina wasiwasi kuhusu kuingia ndani. Naam, amina. Sina wasiwasi kuhusu kuingia ndani, ni kutoka. Kwa hiyo ni nina furaha sana kuwa na hakikisho hili kwamba nitatoka huko. kwa sababu yeye ambaye aliandaa hati ya mkataba kwamba sote tuweze kutoka huko, nimepokea hakikisho hilo moyoni mwangu kwamba nimepita kutoka mautini kuingia uzimani. Nami ninajua siku moja kwamba yeye atanitoa huko. Sasa kabla tu hatujalikaribia neno, ningependa tuinamishe vichwa vyetu na kuzungumza na mwandishi kwa muda mfupi tu kama mnaweza. Na huku tumeinamisha vichwa vyetu na macho yenu yamefumbwa, na ninatumaini mioyo yetu imeinamishwa pia katika uwepo wake. Sijui sasa hivi kama kuna yeyote hapa ndani ambaye kwa kweli hana hakikisho kama hilo la ufufuo limefichwa katika kasha la usalama la moyo wako asubuhi ya leo, na ungetaka kukumbukwa katika maombi. Hivi utanini tu, pasipo mtu yeyote kuangalia, inueni tu mikono yenu na kusema, nijumuishe na mimi ndugu. Asanteni, asanteni. Bwana awabariki. Madazani ya mikono wakati tukiomba. Mungu wa neema nyingi, Baba wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo, yule ambaye alimfufua yeye katika siku ya tatu baada ya kusulubiwa kwake, kwa kutuhesabia haki, amemwasilisha yeye kwetu katika umbo la Roho Mtakatifu, ambaye sasa anakuja akibariki mioyo yetu, kutuhudumia sisi mambo ambayo tunahitaji katika safari ya maisha haya. Kitambua na kuona mikono hii ikiinuliwa Bwana, kuna haja kubwa miongoni mwetu asubuhi ya leo. Pia ninaomba Mungu kwamba wewe hutamwacha hata mmoja wa watu hao atoke hapa bila ya kuwa na hakikisho hili kwamba dhambi zao ziko chini ya damu, nao wamezaliwa tena na kutiwa muhuri katika ufalme wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Tujalie Baba. Tubariki basi tunaposikiliza neno lako. Najua neno lako ni kweli, na hakuna kweli nyingine nje ya hilo. Pia tunaomba Baba kwamba neno lako litakuwa halisi kwetu leo hii. Kwa kuwa imeandikwa, hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilikuwa pamoja na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu. Na neno likafanyika mwili, likakaa miongoni mwetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Na yeye ametuambia kwamba kazi ambazo yeye alifanya, sisi tutazifanya pia, kwa sababu uhai wake uko ndani yetu. Tena tunaomba Baba kwamba huu utakuwa ni ufahamu mzuri kwa kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Na kama tunaweza kukiri asubuhi ya leo kwamba Shakespeare aliishi ndani yetu, tunajua tungeweza kufanya kazi zake, kutunga mashairi. Kama kazi au uhai hasa wa Beethoven uliishi ndani yetu, tungekuwa Beethoven, tungetunga nyimbo. Lakini tunapokiri kwamba uhai wa Yesu Kristo uko ndani yetu, uzima wa milele, basi uhai wenyewe utashuhudia kile tulicho. Kama vile ndugu amenena kuhusu kule kuzaa tunda, najua uhai wa Kristo ndani yetu utazaa ushahidi kwamba yeye yupo hapa. Kwa hiyo tunaomba kwamba wewe utajalia tukio hilo kwa kila mmoja wetu asubuhi ya leo tunapongojea. Fungua neno lako, hatuwezi kulifungua hilo. Naweza kugeuza ukurasa na kusoma, bali ni Roho Mtakatifu pekee anayeweza kuchukua neno na kuligawanya hilo mioyoni mwetu kama tulivyo na haja. Na kwa unyenyekevu tutakusifu wewe, kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu mwana wako mpendwa. Amina. Ningewatakeni nyinyi, ikiwa mnazo Biblia zenu, na mara nyingi watu wanapenda kuhudhuria ibada na halafu wanasikiliza kile mhudumu anachosoma. Kwa sababu hata hivyo neno la Mungu ni kweli. Hakuna kweli yoyote nyingine inayoweza kuchukua mahali pake. Lote ni kweli. Neno ni Mungu, hilo ni Mungu katika umbo la maandishi. Mungu anaenda kuhukumu ulimwengu siku moja kwa Yesu Kristo. Tunajua hilo. Hawezi kuhukumu kwa kanisa. Kama ingekuwa hivyo, Katoliki ya Rumi ilisema, yeye atahukumu kwa kanisa letu. Basi vipi kuhusu Katoliki ya Kiyunani? Methodisti inasema, kuhukumu kwa kanisa letu. Basi vipi kuhusu Baptisti? Kwa hiyo unaona, kuna tofauti kubwa sana. Hapana budi kuwe na kigezo fulani. Na ikiwa Yesu Kristo ni neno, basi yeye atahukumu kwa neno. Kwa hiyo, chochote Mungu alichosema katika neno lake, hicho ndicho tunaishi kwacho. Mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hebu tugeukie Marko Mtakatifu mlango wa 10, tusome tu sehemu ya maandiko. Wakati mnapofungua, ningependa kuwaalika kwenye ukumbi. Lakini niliona tamasha la kuhuzunisha jana jioni, hata nilipoondoka kwenye teksi, ama kutoka kwenye teksi hasa, kwenda mimbarani. Ulikuwa hasa maelfu wakitembea chini mtaani, wengi wao wakilia kwa sababu walikatazwa kuingia kwenye ukumbi. Hakukuwa na nafasi. Nasikitika tusingeweza kupata mahali popote pakubwa zaidi. Lakini tunatumaini siku moja ikiwa sote tunaweza kuja kuona. Usipofanya hivyo, waoneni tu ng'ambo ya mpaka upande ule mwingine. Sasa cha 17 cha mlango wa 10 kuanzia na cha 17 kwa ajili tu ya fungu dogo kufanya kutoa kwake hitimisho la fungu ambalo tunaamini kwamba Mungu atatupatia. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako.
And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.
Akajibu akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo, uchukue msalaba wako, unifuate. Walakini, yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi.
I want you to notice this young man, that he was not an atheist.
Ninataka muone kijana huyu kwamba yeye hakuwa kafiri. Alitegemewa kuwa ni mwaminio, kuwa mshiriki wa kanisa. Ningependa kuzungumza asubuhi ya leo kwa dakika chache zijazo, sijui tu kuwa hii imetengewa muda gani, bali ningetaka kuwazungumzia juu ya maandiko machache iliyoandika hapa chini juu ya somo la uwekezaji.
Believe that any businessman ought to be interested in some good investment. And
ningeamini kwamba mfanyabiashara yeyote anapaswa kuvutiwa na uwekezaji mzuri. Na sisi tunazungumzia nadhani wafanyabiashara wa mji huu mkubwa maarufu New York. Na mtu yeyote anayeweza kufanya uwekezaji utakaomsaidia anapaswa kuvutiwa na huo. Sasa, tuna kila namna ya vitega uchumi. Lakini kitega uchumi, ninachouliza habari zake asubuhi ya leo, huenda ukawa na vingi vizuri, lakini hiki ndicho bora kuliko vyote uwezacho kuwekeza. Mimi, kama tu nilivyotaja, mimi ni wakala kwa ajili ya uzima wa milele. Si biashara nzuri kucheza kamari kubahatisha. Nini? Ndugu yetu hapa alikuwa tu akizunga dakika chache zilizopita juu ya yeye alikuwa anaenda katika sehemu hizo na kucheza kamari. Huko ni kubahatisha. Fanya biashara mwenye hekima hatafanya hivyo. Hapaswi kufanya hivyo hata hivyo. Ni kubahatisha. Wewe ungeweza kufilisika mara moja kwa kitu kama hicho. Na halafu mfanya biashara mzuri aliyetimamu ama mfanyabiashara mzuri mwenye mawazo ya busara asingeweza kuwekeza katika tajirika upesi, kampuni fulani isiyojulikana kuwekeza. Yeye asingeweza kufanya hivyo. Mfanyabiashara mzuri mwenye mawazo ya busara, kama ninavyoamini mlivyo na wanawake. Hii tajirika upesi, nilikuwa na rafiki wakati mmoja aliyekuwa na hazina yake ya maisha katika benki, akipata riba kidogo, ipo mtu fulani akaja na njia ya mkato. Unajua, tunasikia leo kuhusu nyingi sana njia za mkato ndilo jambo. Ulimwengu umejaa hizo. Matangazo ya biashara na televisheni, redio, magazeti. Na ikiwa watu wa Marekani wanaangukia kitu kama hicho. Hapa muda mrefu uliopita, nilikuwa nikisikiliza tangazo la biashara kuhusu mwanamke ama akiongea kwenye redio. Nilikuwa kwenye motokaa yangu nikienda mahali fulani, na wao wakasema, tumia sabuni hizi nzuri za unga za kuoshea vyombo ya namna fulani, hata haikubidi kuosha sahani. Unazitia tu humo na kumimina kidogo na kutikisa juu chini, na hakuna kuosha, hakuna kusuza, hakuna kukausha, hakuna chochote. Na ilikuwa ni mojawapo ya vitu vikuu kuliko vyote ambavyo sayansi iliwahi kutupatia. Na kurudi moja kwa moja, yapata tangazo la biashara lililofuata lilikuwa usitumie hizi sabuni mpya za unga. Angalia mikono ya mama jinsi ilivyo ya kupendeza. Hizo huichoma mikono yako. Kuwa wana mikono inayopendeza kama ya mama, basi usitumie sabuni mpya ya unga. Na ilitokea kwamba nilikuwa naishi Jeffersonville kwenye wakati huo, ndipo kampuni kubwa ya Colgate Palmolive Pitt, na kampuni hiyo hiyo ilitengeneza bidhaa zote mbili. Unaona? Unaona? Ni kiini macho. Na kuna nyingi sana za hizo ulimwenguni leo. Nami ninasema hili kwa kicho na heshima, na ninatumaini halisikiki la kukufuru, bali kitu hicho hicho kimeingia katika huduma ya kanisa. Mungu hana njia za mkato. Unalipa tu gharama. Unakuja na kuchukua njia ambayo Mungu alitoa kwa ajili yetu. Tajirika upesi, unawekeza ndani yake, na muda si muda wajua, jamaa huyu alipoteza kila kitu alichokuwa nacho. Biashara mbaya kufanya chochote kama hicho. Haionyeshi akili nzuri au mawazo mazuri ya biashara katika biashara fulani isiyotambulishwa. Na halafu, si biashara nzuri kuweka kile ulicho nacho mfukoni mwako, kwa sababu afadhali ukiweke katika matumizi. Unakumbuka Bwana wetu akizungumza kuhusu hizo talanta? Sitakuwa na wakati wa kuchambua hili lote, bali natumai unaelewa kile ninachosema nikitoa mfano hapa kueleza jambo ambalo ninataka kuwaelezea. Sasa tunakuta kwamba ukiweka pesa zako mfukoni mwako, wezi wanaweza kuzichukua. Na sisi hatutaki kufanya hivyo, kwa sababu hiyo si sera nzuri, kuweka pesa zako mfukoni mwako. Unaweza kuzipoteza, na ungeweza, mtu fulani angeweza kuzichukua kutoka kwako. Pia usiziingize katika uwekezaji fulani wa kijinga. Lakini wekeza katika kampuni fulani nzuri ya kutegemewa, ambayo imethibitishwa na kutambulishwa kabisa kwamba italipa. Sasa, hilo ndilo nyinyi watu hufikiria, nyinyi wanaume na wanawake wafanya biashara. Kama hailipi, basi unaiogopa. Lakini ikiwa imethibitishwa kwamba inalipa, na ni ya kutegemewa, basi unawekeza hapo. Unaweza kuweka yote ulionayo katika hiyo, kwa sababu imethibitishwa kabisa kwamba inalipa. Basi mtawala huyu kijana, au mfanyabiashara kijana, inaenda kumuita hivyo. Huyu kijana mfanyabiashara wa mjini alikuwa na nafasi kuwekeza katika mojawapo ya mambo makubwa sana yaliyotambulishwa ulimwenguni. Alikuwa na nafasi kuchukua hati ya mkataba, kama ambavyo tungeiita, ya uzima wa milele. Lakini hakuvutiwa na hati ya mkataba kama hiyo, kwa sababu gharama yake ilionekana kuondolea mbali mambo ya ulimwengu aliyotaka kufanya. Hiyo hapo hoja. Sasa, kijana huyu alijua kwamba kulikuwa na kitu alichokuwa amepungukiwa nacho. Ingawa sisi, yeye tunaelewa kikamilifu kwamba hapana shaka, yeye alikuwa na baba mzuri, mama mzuri, na ujuzi wa kanisa, kwamba alikuwa ni mshiriki wa kanisa, kwa sababu Yesu alimuuliza, zishike amri, heshimu baba na mama, usiue, kuzini, na maadili haya yote ambayo kanisa hufundisha. Bali hata hivyo, Yesu alimwambia, ungali umepungukiwa kitu kimoja. Yeye hakumuuliza Yesu, nifanye nini ili niweze kujiunga na kanisa lako? Ni nini naweza kufanya ili niweze kuwa mshiriki? Bali alisema, nifanye nini kuwa na uzima wa milele? Hata hivyo, akiwa ni mfuasi wa kundi la kidini, hata hivyo kijana huyo alikuwa na akili ya kutosha kujua kwamba hakuwa na uzima wa milele. Na kuna aina moja tu ya uzima wa milele. Tunapambana kwa ajili ya huo. Yeye alipewa nafasi hiyo kuupokea huo wakati alipouliza, kwa sababu imeandikwa, ombeni nanyi mtapokea. Basi huo ulitolewa kwake, bali hata hivyo mpumbavu vya kutosha kukataa, kwa sababu gharama ilikuwa kubwa sana. Basi kama Mkristo na kusafiri ulimwenguni, inakuta shauku hiyo hiyo katika mioyo ya watu wengi sana leo hii. Kama mke wangu alivyozoea kusema, unataka kula keki yako na kuiweka pia. Huwezi kufanya hivyo. Huwezi kushikilia upendo wa ulimwengu na kwa Mungu wakati huo huo. Kwa kuwa huwezi kumpenda Mungu na mali ambayo inamaanisha ulimwengu. Na kama unapenda ulimwengu au vitu vya ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yako. Lakini watu wengi sana wanapenda kusema, mimi ni mfuasi wa fulani. Bali hilo silo swali. Hiyo sio hati ya mkataba ninayozungumzia asubuhi ya leo. Ni uzima wa milele, uzima usio na mwisho. Na kitu chochote kilicho cha milele hakikuwahi kuanza, kwa hiyo hakiwezi kuisha. Milele kamwe haianzi. Na halafu, njia ya pekee uwezayo kuwa wa milele ni kupokea uzima wa milele. Na kuna kitu kimoja tu cha milele, na hicho ni Mungu. Si kwa kujiunga na kanisa au kanuni za imani au kufungua ukurasa mpya kwenye mwaka mpya au chochote kile, bali ni kumpokea Mungu, utu wa Mungu katika umbo la Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, na unakuwa sehemu ya Mungu na wa milele tu kama yeye alivyo, kwa sababu wewe ni sehemu yake. Kila kitu kilicho na mwanzo kina mwisho. Ulimwengu ulianza, unaisha. Mbingu inaanza, inaisha. Yesu alisema, mbingu na inchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita. Kwa sababu, yeye ni neno. Yeye ni neno, na hilo ni la milele. Basi, neno hilo ndani yako, huzaa uhai wa Kristo. Kama ningeweza kuchukua uhai kutoka kwa mpichi na kuweka ndani ya mpea, usingezaa pichi tena, ungekuwa na pea juu yake, kwa sababu uhai ulio katika mti utazaa kile ulicho. Uhai ulioko ndani yako huonyesha kile ulicho. Maisha yako yanashuhudia kwa sauti kubwa mno ndani yako, mpaka ushuhuda wako hausikiki. Wanajua kile ulicho kwa maisha unayoishi na mambo unayofanya. Kama uhai wa Kristo uko ndani yako, basi, hivyo basi, kazi na maisha ya Kristo unaishi, kwa sababu huo ni uhai wake ukiishi kupitia kwako. Uko tu katika chombo kuendeleza kazi ya Mungu. Ni kitu cha kijinga jinsi gani alichofanya kijana huyu wakati yeye hakuvutiwa na uwekezaji wa namna hiyo. Alikuwa na mali nyingi, tunaambiwa, lakini mali ya ulimwengu haina budi kuangamia. Vipi kuhusu hali ya kijana huyo leo hii? Unashangaa mahali alipo. Alikataa fursa aliyokuwa nayo. Hata hivyo, alikuwa ni Mkristo mwaminio, ama mwaminio tungesema kwa wakimsingi zaidi. Alikuwa ni mwaminio, alikuwa anatembea katika nuru yote ambayo Torati ilikuwa nayo, na labda mshiriki mwaminifu wa kusanyiko fulani kubwa, lakini hata hivyo, alijua kwamba alipungukiwa uzima wa milele. Sasa, alikuwa ameona kitu fulani ndani ya Yesu ambacho hakuwahi kuona ndani ya watu wengine. Alikuwa ameona makuhani wake, akaona watu wake, alikuwa ameona watu wema, bali kulikuwa na kitu maalum kuhusu Yesu Kristo. Waliona hata waandishi na askari wa vita waliotumwa na kutoka hekaluni kumkamata yeye, walisema hakuna mtu aliyewahi kunena namna hii. Si tu kwamba alinena kama kuhani au mlei, bali yeye alikuwa, Mungu aliunga mkono kile yeye alichosema. Yeye alikuwa, hakuandika vitabu vyovyote. Hatuna chochote ambacho Yesu aliwahi kuandika maishani mwake. Jambo pekee tujualo, yeye aliandika wakati mmoja juu ya mchanga, wakati maskini mama fulani katika sifa mbaya aliletwa kwake, ndipo yeye alifuta hayo kabisa. Ni kwa nini yeye hakuandika? Yeye alikuwa ni neno. Alikuwa ndiye thibitisho lililo hai kwamba kuna Mungu aishie, uhai wake wenyewe ndani yake. Alisema, kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Japo kuwa hamwezi kuniamini mimi, maana yeye akiwa ni mwanadamu, hata hivyo aminini kazi. Yachunguzeni maandiko, maana ndani ya hayo mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Nawaambieni kuwa mimi ni nani. Hiyo ilikuwa lugha ngeni kwa wengi wa hao makasisi wa siku hiyo. Ni vibaya sana, inaonekana kuwa inajirudia tena. Lakini ni kwamba ulimwengu unabakia vile vile. Roho hazibadiliki. Hutoka kwa kundi moja hadi jingine, mtu mmoja hadi mwingine. Roho waovu na roho mzuri kutoka kwa Mungu. Roho Mtakatifu hubakia vile vile kama yeye alivyokuwa wakati yeye aliposhuka upya kwenye siku ya Pentekoste, wakati Mungu katika ile nguzo kuu ya moto alipojigawa mwenyewe miongoni mwa watu wake. Lakini katika huyu Yesu aliona kitu ambacho hakuna mtu mwingine alikuwa nacho. Alimwona Mungu akiishi ndani ya mwanadamu. Ndipo basi, kama watu werevu wenye mawazo asubuhi ya leo, kama uhai ule ule uliokuwa ndani ya Kristo uko ndani yako, huo unawezaje kukosa kuishi kitu kile kile na kuwa kitu kile kile? Hauna budi kufanya hivyo. Kwa hiyo, huenda tukachochewa kwa njia ya msisimko, huenda tukajazwa kasumba na kanuni fulani ya imani au kitu fulani, hata tungeweza kufikiria hicho kilikuwa ndicho. Lakini wakati tunaposoma kile yeye alichokuwa, basi hicho ndicho yeye alicho leo hii. Kile ambacho Mungu alikuwa ndani ya Kristo, ndugu yenu mkombozi, hicho ndicho yeye alicho ndani yako kama mtoto aliyekombolewa. Yesu alimwona huyu kijana mwanamume na yeye akampenda. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tunaonekana kupungukiwa nacho kwa wingi leo, kwa sababu watu ambao hawatupendi inaonekana kama hatutaki kuwapenda. Tangu nimekuwa miongoni mwa watu wa full gospel, na hilo ni jambo moja ninalopata hadi nilipokutana na kundi hili la wafanya biashara, kwamba madhehebu ya imani za Kipentekoste yanaonekana kujitenga yenyewe. Huko si kudhihirisha maisha ya Yesu Kristo. Yeye alipenda wote, na yeye alimpenda huyu mfanyabiashara kijana. Ingawa alimkataa yeye, hata hivyo yeye alimpenda. Na kijana huyu alipata kitu fulani ndani ya Yesu ambacho hakupata mahali popote pengine, na alialikwa kupokea hiki ambacho yeye alikuwa nacho, bali gharama ilikuwa kubwa kupita kiasi. Na ingawa alikuwa ameona kwamba kitega uchumi alichokuwa ameulizwa kuwekezea kilimgharimu mali yake yote ya duniani, kwa kuwa Yesu alimwambia, nenda ukauze ulicho nacho. Sasa, wanaume na wanawake, msinielewe vibaya. Simaanishi haitupasi kuwa na pesa. Lakini ukiifanya hiyo kuwa Mungu wako, wakati hiyo ndiyo unayotegemea, haina budi kuangamia. Basi leo hii, mara nyingi sana, ambapo wanaume na wanawake wafanyabiashara wanajaribu kuona ni kiasi gani wanachoweza kupata, ambapo tunapaswa kuwa tukiona ni kiasi gani tunaweza kuachilia. Jinsi ilivyo tofauti leo hii katika milki za Kikristo na katika makanisa ya kimadhehebu na kadhalika, yote hayo ni tofauti kiasi gani inavyoonekana kuwa leo hii kuliko kanisa la Pentekoste la mwanzoni. Leo hii wanaonekana kujaribu kujivuna juu ya, nina mlolongo wa kadilaki na mimi ni wa kiroho kwa sababu nina mali nyingi sana za ulimwenguni. Na tunaona hicho kimetukuzwa kupita kiasi hata miongoni mwa ndugu zetu. Pentekoste ya siku za mwanzoni waliuza walichokuwa nacho na kuwagawia maskini na miongoni mwao. Kijana mmoja si muda mrefu uliopita huko Jamaika, ambapo tulikuwa kwenye uwanja wa mashindano ya riadha, ilikuwa pamoja na wafanyabiashara wa Full Gospel. Ilitoa tamshi kitu kama hicho usiku mmoja kwa mkutano wa wafanyabiashara waliokuwa wamekusanyika kutoka kote visiwani, chini kote visiwani. Ndipo mwimbaji huyu kijana akanijia na akasema, ndugu Branham, tamshi lako halikuwa mashuhuri sana usiku wa leo juu ya kile ulichosema kuhusu wa Pentekoste kuuza walichokuwa nacho. Nilikuwa nikihubiri juu ya wakosoaji wa Pentekoste na kusema kwamba hapo ndipo walipokuwa na haki kukosoa kitu hicho kimoja. Nasema, nyinyi wafanyabiashara daima mnaeleza jinsi ya kuwa tajiri. Watu hao wanajua jinsi ya kuwa tajiri. Ni matajiri tayari. Kitu unachotakiwa kuwauzia ni Yesu Kristo, kitu ambacho hawana. Huwezi kuipeleka injili huko ulimwenguni. Inatubidi kuuleta ulimwengu hapa. Hollywood hufuata vitu vinavyometameta, tumbili hufanya jambo lilo hilo. Hollywood hung'aa, bali injili humeka. Kuna tofauti kubwa kati ya kung'aa na kumeka. Tunajaribu kuvaa vitu vikubwa na kuwa kitu fulani kikubwa. Hiyo sio njia ya kumpata aliye nje. Ishi maisha na umruhusu Kristo aishi ndani yako, hiyo humfanya kuwa na njaa na kiu kuwa kama wewe. Unapokolea chumvi, yeye ataona kiu. Njia ya pekee unayoweza kukolea chumvi ni kuruhusu uhai wa Kristo uwe ndani yako, kwa kuwa yeye ni huo. Chumvi huokoa tu inapogusa. Sasa tunaona kijana huyu mwanamume alijua kwamba mtu huyu alikuwa ni zaidi ya mwanadamu tu wa kawaida. Alijua yeye hana budi kuwa ni Mungu, kwa sababu uhai wa Mungu ulikuwa ukiakisi kupitia yeye, na yeye alithibitishwa kikamilifu na neno kwamba yeye alikuwa Mungu. Sasa ninataka kuzungumza kwa muda mfupi tu kwa ndugu zangu wahudumu pia. Sisi ni kusanyiko hapa la wahudumu na wafanyabiashara pia. Ninahofia tu kidogo kwamba mfumo wetu mkubwa wa makanisa yetu leo hii umefikia mahali hapo. Kwa kuwa Biblia inadai kwamba tutafika katika siku za mwisho kwenye wakati wa kanisa la Laodikia, ambao ni tajiri, una mali, hauna haja ya chochote, nawe hujui kwamba wewe ni mwenye mashaka, maskini, mnyonge, kipofu, nawe hujui. Hiyo ndiyo sehemu yenye huzuni, hujui, umepofushwa. Ni kwa nini hao Mafarisayo, wasomi wa seminari, wasingeweza kumjua Yesu Kristo wakati yeye alitambulishwa kikamilifu na Biblia, wakati yeye alithibitisha kwamba yeye alikuwa ndiye nabii ambaye Musa alisema atainuliwa? Na wao hawakuwa na manabii kwa mamia ya miaka, na hapa yeye alisimama miongoni mwao akiwa na neno hasa la Mungu, bali Biblia ilisema kwamba wao walikuwa Mafarisayo vipofu. Pia Biblia inatuambia kwamba hawana budi kuwa vipofu. Ni kitu cha kusikitisha jinsi gani! Nayo Biblia hiyo hiyo iliyosema kwamba wangekuwa vipofu ilisema wakati wa kanisa la Laodikia utakuwa kipofu, mwenye mashaka, mnyonge, maskini, uchi na kipofu, wala hawajui. Kama tungempata mtu mtaani au mtu ambaye alikuwa katika hali hiyo, ingekuwa ni jambo la kusikitisha kama ungeweza kumwendea sasa na kuzungumza na yeye mwanamume au mwanamke. Na kama ungeangalia mavazi ya baadhi ya wanawake wetu wa kisasa, utagundua kwamba karibu wako hivyo katika njia ya kimwili. Lakini ukiwaendea na kuwaambia kwamba wamekosea, na kama wangesikiliza waelewe kwamba wako uchi, wangejaribu kujisaidia. Bali uchi, wala hawajui. Sasa katika siku hii Mungu ametuma Roho Mtakatifu kurudi, ambaye kama Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, basi yeye angali ni Masihi yule yule, na uhai wa Kristo umo katika kanisa lake ukithibitisha neno lake. Hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa duniani katika mwili wa Yesu Kristo, akiwa ni neno, kufanya neno kuishi. Na Roho Mtakatifu leo yuko katika mwili, akilifanya neno la Mungu liishi kwa kila ahadi na kila ajabu, na kila kitu ambacho yeye aliahidi kipo. Nayo makanisa yamepewa nafasi ya kupokea hati hii ya mkataba wa uzima wa milele, lakini alifanya kosa la kijinga ambalo yule mtawala kijana alifanya. Wameenda nje kwenye mabaraza yakiunganika pamoja, yote yakija chini ya namna ya uongozi wa kidini ambao umetabiriwa na Biblia. Unaona hilo katika mifumo yetu ya kimadhehebu, na hayo yako Rumi na kadhalika. Sasa hatuna mashoka ya kunoa, hakuna mashambulizi ya kufanya, sema tu kweli. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Mungu daima huthibitisha kweli yake. Nalo kanisa katika hali kama hiyo imepewa nafasi kuchukua hati ya mkataba. Na juu ya msingi huo huo, ambao wengi wenu wafanyabiashara hapa asubuhi ya leo ukiwa wafuasi wa makanisa hayo, sisemi achana nayo, la bwana, wewe nenda huko na uwe nuru, lakini uichukue nuru pamoja nawe. Unaona? Angalia, msingi ule ule ambao yule mtawala tajiri kijana aliikataa fursa, msingi huo huo ni kwamba kanisa linakataa fursa leo hii kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa sababu kanisa lenyewe ingechafua urithi wao wa baba zao, mapokeo makubwa ambayo baba zao walisimamia. Na halafu, ikiwa Roho Mtakatifu alishuka katika mfumo fulani mkubwa wa kidini, mbona inahofia kwamba maofisa hawatachukuliana naye, angefukuzwa kutoka kwa dhehebu hilo. Unaona? Na ni vigumu kwao kumudu kufanya hivyo. Asingekuwa tena daktari, baba mtakatifu. Chochote kilichokuwa, angekuwa tu mtu wa kawaida miongoni mwetu. Hakuna watu wakubwa katika Ukristo. Huo ni ulimwengu unaofanya hivyo. Sisi sote ni saizi moja, wana na binti za Mungu, na si yeyote mtakatifu kukuliko. Sisi ni watoto wa Mungu kwa neema ya Mungu. Nilisoma katika Biblia kwamba Mungu alimwambia Yohana kwenye kisiwa cha Patimo kwamba matendo ya Wanikolao ye aliyachukia, nikao teka walei, kuwateka walei na kuweka utakatifu wote katika watu fulani. Utakatifu ni kwa wote. Roho Mtakatifu alishuka juu ya kundi lote. Hakuna mtu mtakatifu hata hivyo, ni Mungu mtakatifu. Hatusemi kanisa takatifu, watu watakatifu. Ni Mungu mtakatifu. Sisi si watakatifu, bali yeye ni mtakatifu. Si mhudumu mtakatifu, ni Roho Mtakatifu. Ye anahudumu kupitia mhudumu. Si watu watakatifu. Sisi hakuna mmoja wetu aliye mtakatifu. Lakini wao inavyoonekana, mara nyingi sana wanakataa fursa iyo hiyo. Katika Ufunuo 3 tunasoma hili kwamba kanisa la Laodikia tumechorwa mojawapo ya picha zenye huzuni kuliko picha zote za Biblia nzima. Ufunuo 3 kwenye kanisa la Laodikia. Makanisa mengine yote kupitia wakati wa Luther na nyakati saba za kanisa, kila mmoja haiku nini kasema kuhusu Yesu kuwa ndani ya kanisa, yeye aliye ndani ya kanisa. Lakini katika Laodikia yeye alikuwa nje akibisha, akijaribu kurudi ndani. Ni kitu cha kusikitisha namna gani kuwazia kwamba mwana wa Mungu akibisha katika kanisa lake mwenyewe, akijaribu kurudi ndani. Lakini utajiri wa ulimwengu huo umepofusha macho yao. Si tu tajiri wa pesa, bali tajiri katika umaarufu, tajiri katika mambo ya ulimwengu, mahangaiko ya maisha, mpaka mmechangamana na watu wenye elimu wameingia ndani na kuondolea mbali hiyo punje, ile lulu yenye thamani kubwa. Lakini Mungu aliwachagua watu kimbele kuwa huko. Mtu fulani anaenda kuwepo huko. Bali wao wanaikataa hiyo. Si wote watakaofanya hivyo, baadhi yao wataipokea hiyo. Sasa walimweka nje ya upendo wao. Upendo wao wa neno lake. Nini? Wanachukua kanuni ya imani na kuiingiza hiyo kanuni ya imani. Chochote unachochukua badala ya kitu fulani. Kwa mfano, ulimuoa mwanamke mzuri, alikupenda na wewe ulimpenda. Ulisema, baada ya kitambo ukimchukua mwanamke mwingine au ukichukua mwanaume mwingine, inakubidi kukataa upendo wako wa kwanza. Na hiyo ndio njia pekee unaweza kuingiza kanuni ya imani, ni wakati tukikataa upendo wetu wa kwanza, neno. Huwezi kuamini kosa mpaka kwanza uikanyage kweli. Lakini tumefikia mahali mpaka tunapeana mikono na kuwaweka kanisani. Wangali wanavuta sigara, kunywa pombe, kufanya karamu. Nilikuwa nikizungumza jana usiku nikiteremka kwenye lifti. Kulikuwa na mama fulani kwenye lifti akizungumzia kuhusu kuwa alikuwa anaenda kwenye karamu ya kanisa. Kasema, iko kwenye orofa ya chini ya kanisa, tunaenda kucheza kamari. Walikuwa na mabata bukini waliokuwa wanaenda kutoa, na hii ilikuwa ni kusaidia kulipa mchungaji na umishenari. Unaona, unaingiza kitu fulani. Huo sio mpango wa Mungu. Ikifikia mahali ambapo siwezi kuhubiri injili mpaka ni kujihusisha katika mambo kama hayo, ningefunga Biblia na kuenda nyumbani. Ni vibaya sana. Lakini tunayo. Kwa nini? Kwa sababu imekataa hati ya mkataba ya uzima wa milele. Hilo ndilo hufanya hili, wamepoteza upendo wao. Niliingia mahali padogo katika ukumbi wa hotelini usiku kabla ya jana, nilikuwa ninaenda kula sandwichi, ndipo nikamwambia mama huyo, niletesa sandwichi na bilauri ya mtindi wa maziwa. Na mimi sina hakika kama nimesema hili vizuri au sivyo, lakini maskini mama huyo alionekana kama alikuwa ameoza, akiwa na hiyo samawati yote chini ya macho yake na kadhalika. Na amevaa nguo za kutosha karibu ungeweza kuweka kwenye katoni ya aspirini. Akasema, unataka bourbon kavu? Nikasema, samahani. Akasema, bourbon nini? Nikasema, nilisema mtindi wa maziwa. Unaona? Akasema, vema, unataka kunywa nini? Nikasema, mtindi wa maziwa. Akasema, vema, tuna vinywaji vizuri vilivyochanganywa hapa. Nikasema, mama, mimi ni mhudumu wa injili. Akasema, nani wetu, mimi ni mkatoliki. Tena akasema, makasisi wetu huja na kunywa pombe. Ikasema, mimi si kasisi wa katoliki, mimi ni mhudumu wa injili. Akasema, hivi hutakunywa kinywaji kilicho changanywa. Ikasema, usichanganye huo na chochote, niletee tu mtindi wa maziwa pekee. Naam, na yeye hakujua. Lakini wewe hapo, unaona, wewe hapo, dini, sawa tu na ulimwengu. Dini maana yake kifuniko. Kama unaweza kufunikwa na ulimwengu, utatenda kama ulimwengu. Bali, ukiwa umefunikwa na damu ya Yesu Kristo, uliunganishwa na yeye, ujali mambo hayo tena. Huoni chochote ila damu, na Mungu hutambua damu pekee. Nionapo damu, nitapita juu yako. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mambo haya. Sasa, tunazungumza kuhusu hati hii ya mkataba wa uzima wa milele. Na mara nyingi, kwa kuwa miongoni mwa watu hao wa Pentekoste, wao wanaweza tu kuhubiri upesi sana. Na mimi ni mwenda pole sana. Mimi ni mwasi kwa kuanzia mkusini. Inanibidi tu kuchukua muda wangu. Kama hapa nje mtaani, karibu wanikanyage, ndipo mimi ninarudi nyuma kwenye kona na kungojea mpaka umati wote upite. Na ndipo inaonekana kama haikomei hapa, kwa hiyo, kwa namna fulani, mimi ni mwenda pole. Inawabidi kunivumilia kidogo. Hebu tuwazie baadhi ya wamiliki wa hati hii ya mkataba. Hebu tuwekeze hii, tuchunguze hasa asubuhi ya leo, baadhi ya watu ambao wamechukua hati hii ya mkataba hapo kabla, kusudi tuweze kuona kama hati hii ya mkataba ni ya kutegemewa au sivyo. Nazungumza kuhusu neno la Mungu ambalo ni Kristo katika mwili. Mtu fulani ambaye ameshikilia hati hii ya mkataba, tutaanzia huko nyuma na upesi kupitia wamiliki wachache. Kulikuwa na mtu wakati mmoja aliyepewa hati hii ya mkataba. Alikuwa ni mkulima. Na Bwana Mungu akakutana naye na neno lake na kusema, unaenda kuwa na garika ambayo inaenda kuangamiza ulimwengu mzima. Wewe unaenda kutenda kiajabu sana sasa kama unataka kupokea hati hii ya mkataba, bali itaokoa maisha yako. Ninataka ujenge safina. Alikuwa ni Nuhu. Na ingawa ulimwengu wote wa kidini katika siku hiyo ulidhania mzee huyo alikuwa mwenda wazimu, na hakika haikulingana na utaratibu wa kisayansi wa siku hiyo. Kwa sababu Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ulimwengu kama huo, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Wakati hati ya mkataba ina majina mengi sana yaliyoandikwa juu yake, na yeye yuko kule juu akikomboa asubuhi ya leo wale wote ambao watakuwa na jina lao katika kitabu hicho. Sasa, baada ya kitambo, jina la mwisho linaingia, na hilo litaimaliza. Ingieni sasa, ndugu zangu, msingoje. Baada ya kitambo, huenda ikachelewa sana. Njoo sasa, wakati ukiwa na nafasi, wakati imetolewa kwako. Tunaona kwamba Nuhu alifanya uwekezaji huu. Alikuwa mkulima mashuhuri sana, na labda aliwajua watu wengi, na alikuwa na vitu vikubwa. Lakini aliuza labda shamba lake kupata vifaa vya kujenga safina. Watu walimcheka. Shetani alisababisha hayo. Huenda aliitwa mtakatifu anayejibingirisha. Kama mmoja alivyosema asubuhi ya leo, alifanyika mtakatifu wa kubingirika sakafuni wakati alipopata na kutia sahihi jina lake katika damu ya Bwana Yesu, kwamba alitaka kumiliki hati hii ya mkataba. Na yeye, Nuhu, alifanya jambo lile lile, na alitoa kile alichokuwa nacho, ndipo akajenga safina. Alichekwa, akajaribiwa na shetani, lakini tunapata kwamba hati yake ya mkataba ililipa katika kuokoa maisha yake. Sio tu maisha yake, bali nyumba yake. Na mimi ninaamini kwamba hiyo ni kweli. Si wewe pekee, labda mke, mwanamke mfanyabiashara, mwanamume mfanyabiashara. Unasema, hiyo ina uhusiano gani na familia yangu? Niliulizwa wakati mmoja. Paulo na Sila, mlinzi wa gereza Mfilipi, alisema, nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Akasema, muamini Bwana Yesu Kristo na wewe na nyumba yako. Kwa nini? Kama yeye kwa kweli, si imani ya kujifanya, bali aamini. Yesu alisema, ishara hizi katika Marko 16 zitafuatana. Si labda, zitafuatana na hao waaminio. Na kama una imani ya kutosha kwa wokovu wako mwenyewe, unaweza pia kuidai familia yako mwenyewe kwa imani. Ikiwa una imani ya namna hiyo, imani yako inaweza kuisaidia familia yako, wewe na nyumba yako. Na familia ya Nuhu, wakiona kwamba baba yao, mtu mwema, alikuwa akitwanga, wanawake na wake wa wanawe na kadhalika walikuja kutwanga pamoja naye, wakibeba shutuma la neno. Daima inakubidi kufanya hivyo. Ufalme wa Mungu hauji bila ya majaribu. Watu kujisukumiza ndani yake, ndani ya ufalme wa Mungu, si kuchunguza. Sasa, lakini ililipa katika kuokoa maisha yake. Tungeweza kukaa saa nyingi juu ya Nuhu, lakini hebu tuende kwa mwingine, jina lake Danieli. Akiwa nabii, majaliwa yalifanyika nabii wa Mungu. Nalo neno la Mungu humjia nabii pekee.
No other way. It always comes to a prophet.
Hakuna njia nyingine. Daima humjia nabii. Hebu kidogo. Amina. Mshukuru Bwana. Tunaelewa. Labda kwa wale ambao wasingeelewa, mfanyabiashara nisingesema chochote cha kukosoa kuhusu hilo. Naona halina budi kuwa jambo muhimu kwamba Roho Mtakatifu angekatiza juu ya ujumbe kufanya jambo kama hilo, kutoa onyo. Sasa, naamini lugha zisizojulikana kama karama. Nilizoea kuwazia kwamba ilikuwa ni kosa. Wakati nilipokuwa tu nimekuja kwa mara ya kwanza miongoni mwa watu, nilifikiria kwamba labda watu hao wanaonena katika lugha labda walikuwa wanajiwekelea tu hilo. Lakini nisingeweza kusema chochote kwa sababu, kumbukeni, tunaweza kumkufuru Roho Mtakatifu, yani kuzungumza kuhusu kitu kibaya. Kwa hiyo ninakuta nilipoenda Afrika na kusafiri kote ulimwenguni, hakuna sauti bila ya umuhimu wake. Kila mlio mdogo wa kuku na hatua ina maana ya aina fulani. Basi tunatulia tu mpaka Roho Mtakatifu anene neno lake tena. Na hiyo ndiyo sababu labda yeye alikatiza ujumbe kusema, kama nilivyoelewa, nadhani nilielewa kwamba yasikieni maneno ya Bwana na kutii maneno ya Bwana. Sasa kumbukeni tu, huyo hakuwa ni mimi. Huyo alikuwa ni watu wenye vipawa pamoja na kunena katika lugha zingine. Na hao watu wenyewe wasingeweza kufanya hivyo, sidhani. Wakati ujumbe ulikuwa unaendelea, wasingenena kama halikuwa ni jambo ambalo Roho Mtakatifu kwa dharura alikuwa analeta labda kwa nafsi moja hapa. Sijui. Naona, sijui chochote kuhusu hilo. Hilo ni juu ya Mungu. Unaona? Lakini sisi daima tunataka kuheshimu na kuwa na kicho kwa chochote ambacho Mungu angefanya. Sasa, rudi kwenye wazo la wenye hati za mkataba, wa hati ile ile ya mkataba ambayo watu hawa pia wamejazwa nayo kufanya kazi hivi sasa, kuleta katikati ya ujumbe kitu cha kuingiza humo na kusema, huyu ni Roho Mtakatifu, maneno mengine anayewazungumzia. Danieli alikuwa ndiye ambaye tulikuwa tukiongea naye. Alikuwa mmiliki wa hati ya mkataba. Alikuwa ni mtu aliyejazwa na Roho wa Mungu, kwa sababu neno lilikuwa ndani ya Danieli. Danieli alikuwa nabii. Nayo Biblia ilisema katika Waebrania mlango wa kwanza, katika nini? Nyakati za kale, Mungu kwa njia mbalimbali, sehemu nyingi, alinena na baba zetu kwa njia ya manabii. Sasa, nabii ni neno lenye maana mbalimbali ambalo linamaanisha ufunuaji wa maandiko na mtabiri wa mambo yanayokuja, kuonyesha kwamba Mungu habadilishi ujumbe wake. Kila wakati, Mungu daima ametumia si dhehebu wala kundi au mfumo, bali mtu. Naye Mungu asiyebadilika Yeye aliandaa njia moja katika bustani ya Edeni ambayo watu wanapaswa kuokolewa, hiyo ni kupitia damu. Unaweza kuwa na mifumo ya elimu na mifumo ya kimadhehebu, bali Mungu anaikataa, ingali inabaki damu. Hiyo ndiyo njia pekee. Mungu humtumia mtu binafsi. Watu wawili kamwe hawatakiona kitu hicho kwa njia sawa. Kwa hiyo Mungu anaweza tu kumpata mtu mmoja mkononi mwake, alafu kupitia pale kama Musa na kupitia Danieli na kupitia manabii mbalimbali. Pia sikilizeni, unasema, pema, vipi kuhusu Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu habadilishi hilo. Tazama, neno la Bwana humjia nabii. Yohana alikuwa ndiye nabii wa majira hayo. Alikuwa amesimama ndani ya maji, akitangaza kwamba Masihi alikuwa tayari miongoni mwao mahali fulani. Angelijua hilo kwa ishara. Wakati Masihi akiwa ni neno, yeye alikuja ndani ya maji kwa nabii. Neno likimjia nabii. Yesu alisema katika siku hizi, yeye alisema, yeye ambacho ni kiwakilishi nafsi, yeye Roho Mtakatifu, wakati yeye amekuja juu yako, akakujia, yeye atawaonyesha mambo haya niliyowafundisha na atawaonyesha mambo yajayo. Inabaki kitu kile kile, Roho Mtakatifu ndiye nabii miongoni mwetu leo hii. Roho Mtakatifu ndiye nabii. Danieli alikuwa nabii. Maneno ya Mungu, Biblia, ilikabidhiwa Danieli kudhihirisha kwa watu kwamba Mungu alikuwa angali anaishi. Ndipo Danieli alikusudia moyoni mwake kwamba asinge uchafua uwekezaji wake. Oh, laiti kanisa lingaliweza tu kufanya hilo. Laiti kanisa lingalikusudia tu moyoni mwako kwamba huta uchafua uwekezaji wako na kujifunga kokote na mambo ambayo hukuleta katika mfumo ambao utakupeleka mbali na yeye. Danieli alikusudia moyoni mwake. Na huo ulifanya nini? Uliyaokoa maisha yake kutokana na simba. Wana wa Kiebrania waliwekeza katika Mungu kwamba wasingezivunja amri zake. Haijalishi kama walitengeneza sanamu ya ndugu yao mtakatifu Danieli, ambayo inaamini sanamu ilikuwa ya Danieli, maana yeye alikuwa ni mungu wa Belteshaza, na tunapata ya kwamba yeye alitengeneza sanamu kwa mtu huyu mtakatifu. Haijalishi jinsi mtu huyo alivyokuwa mtakatifu, hawakupaswa kusujudia sanamu ya aina yoyote. Haijalishi sanamu hiyo ni kitu gani. Ulimwengu wa mataifa uliingizwa ndani kwa kuabudu sanamu takatifu. Unaondoka kwa njia hiyo hiyo, na mnaona mfumo ukifanya hivyo leo hii. Kwa hiyo, watoto wa Kiebrania wasingesujudia sanamu yoyote, na unapata ya kwamba uwekezaji wao ulilipa kwa kuokoa maisha yao. Sasa, dakika chache tu, tunamkuta jamaa mwingine jina lake. Yeye ni mfanyabiashara wa uchumi. Mfanyabiashara ambaye alikuwa na kazi ya biashara. Yeye alikuwa ni mvuvi wa samaki. Aliitwa Simoni. Naye ndugu yake alikuwa Andrea. Baba yake aliitwa Yona. Ninaamini hiyo ni sahihi. Na kwa hiyo tunaona kwamba ndugu yake huyu mvua samaki alikuwa akihudhuria uamsho wa Kibaptisti Yohana Mbatizaji. Na alikuwa huyu mbatizaji alisema, sijapata hiyo, lakini hiyo inakuja. Ningekuwa ni jambo jema kama dhehebu letu, na mimi nikiwa ni mbaptisti kwa kitambo, ningefanya jambo lilo hilo. Naam, hiyo inakuja. Ikiwa wewe itabidi ije kutoka juu, ni ahadi. Basi siku moja huyu mbaptisti ama mbatizaji alitangaza ile pale moja kwa moja miongoni mwenu. Ilimfurahisha sana Andrea mpaka akaenda kumleta ndugu yake mvuvi wa samaki. Alikuwa na shughuli nyingi sana katika biashara yake, mpaka asubuhi moja huenda alihudhuria kiamsha kinywa. Sijui kile alichohudhuria ilikuwa ni chini kwenye ufuko. Na wakati alipofanya hivyo, alitembea akaingia katika uwepo wa mnenaji. Ndipo mnenaji akasema, jina lako ni Simoni na wewe ni baba, Yona ndiye baba yako. Upesi sana, huyo mshiriki wa Sanhedrin, huyo mshiriki wa kundi kubwa la kikasisi, ambaye alikuwa amesoma Biblia yake na kujua kwamba mtu yule yule, Musa, ambaye walikuwa wakimfuata, alikuwa amewaambia kwamba ajapo Masihi, yeye atakuwa ni nabii. Alisikiliza kile ambacho neno lilisema bila kujali kile kilichokuwa mfumo wa kikasisi aliyokuwa mshiriki wake. Hivi sisi leo hii usingeweza kumsikiliza mtu yule huyo, Yesu Kristo, yule aliyetuambia kile ambacho kingefanyika hapa katika siku za mwisho. Na vile alivyomjia mtu huyu, na yeye akamwambia kuwa yeye alikuwa ni nani, si yeye pekee, bali maskini baba yake mtauwa aliyekuwa ameondoka. Upesi aliwekeza katika hati hii ya mkataba, uzima wa milele, na kufanyika askofu huko Rumi katika kanisa. Nathanaeli, baada, kuna mtu pale jina lake Filipo, aliyekuwa ameona hayo, na ikamfurahisha sana. Alijua huyo alikuwa ni Masihi, kwa sababu yeye alikuwa ni nabii. Walishakuwa na kila namna ya manabii, bali haikuwa ni aina sahihi ya nabii. Wakati walipomwona nabii huyu akija, ametambulishwa kikamilifu na neno. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo nabii leo hii, inapaswa kutambulishwa kikamilifu na neno la Mungu ambalo ndilo nabii. Na tukijiundia wenyewe madhehebu na kupata makundi na kutengana mmoja na mwenzake bila ya imani inavyoonekana, tunaendaje kuchukua neno? Naona hatuwezi kulichukua. Rudini kwenye neno, ili ni uzima wa milele, maneno yangu ni uzima. Sasa angalia kilichotukia. Namwona Filipo akipata shauku kubwa, mpaka akakimbia kuzunguka mlima. Kama utapima hapo, ama kuwahi kuwa huko, ni karibu maili 15. Labda alirudi siku iliyofuata akimleta mtu Nathanaeli, ambaye alikuwa amempata rafiki yake, ambaye walikuwa wamesoma Biblia pamoja. Yeye alikuwa chini ya mzeituni akiomba, kwa sababu alikuwa na kimsitu. Ndipo upesi, kamwe hakuwa na wakati wowote sasa kujipumbaza. Yeye pia alikuwa ni mmiliki wa hati ya mkataba, na alikuwa anataka kuwaonyesha wengine. Wakati ukipata hati hii ya mkataba, una kitu kuihusu, unakuwa muuzaji upesi sana. Na yeye kamwe hakungojea au kuzungumzia jinsi ambavyo kijisitu chake kilivyokuwa kinaendelea. Alisema, njoo uone yeye tuliyempata, Yesu mwana wa Yusufu, Yesu wa Nazareti. Upesi, huyu Mwebrania mwaminifu kutoka kwenye mabaraza mashuhuri ya Sanhedrin, kutoka kwenye sinagogi, kasema, sasa, je, chaweza chochote chema kuja kutoka Nazareti? Unaona jinsi ambavyo Mungu huwanyenyekeza tu watu, huwashusha. Wakati wamejijenga wenyewe kuwa kitu fulani, Mungu huinua maskini kitu fulani ambacho hata hakijui abache zake, na hudhalilisha tu kitu hicho. Unaona, hivyo ndivyo Mungu afanyavyo. Kwa sababu Mungu angali ni Mungu, yeye huchukua kitu duni ili kufanya kitu kutokana nacho. Vipi kama angalikuja kwa Kayafa na makuhani wakuu na makasisi waliokuwa wamefunzwa kuchukua huduma ya siku hiyo wakati Masihi ajapo? Wangalikuwa na kitu cha kujivunia. Na hebu niliseme, si kuwa fidhuli, natumai sieleweki hivyo, si ingekuwa imetendeka tena. Kwa hiyo, kile tunachowazia, sisi Methodisti tunacho, sisi Baptisti tunacho, na Mungu huenda akainua mtu ambaye hakutoka kwenye shule ya namna yoyote, ama kundi fulani la watu ambao yeye angeweza kutia upako kwa roho wake, ambao hata hawajui abache zao. Biblia ilisema kwamba Petro alikuwa ni mtu asiye na elimu wala maarifa. Lakini kile alichokuwa nacho walikitambua, kwa sababu ilikuwa ni Mungu akiishi kupitia yeye. Kile nilicho nacho ninakupa wewe. Unaona, kwa yule mtu kiwete. Tunakuta basi katika wakati huu mkuu kwamba mtu huyu alisema, "Bema, sasa ngoja kidogo. Chaweza kitu chochote chema kutoka Nazareti?" Sasa alimpa mtu huyo jibu zuri kweli kweli. Alisema, "Njoo uone. Usikae nyumbani na kukosoa, njoo ujionee mwenyewe. Usinene au kusema yale mtu mwingine amesema. Njoo ujionee mwenyewe." Njiani mwake akizunguka mlima, huenda walizungumza kuhusu wakati ambapo walikuwa wameenda kununua samaki. Akasema, unamkumbuka yule mzee mvuvi ambaye asingeweza kutia sahihi jina lake kwenye risiti? Maskini yule mvuvi. Naam, ninamkumbuka Simoni. Vema, alipotembea moja kwa moja kuingia uweponi mwa huyu miliki wa uzima wa milele, mbona yeye alimwambia, wakati yeye akitazama kote pale, ipo yeye akasema, jina lako ni Simoni na wewe ni mwana wa Yona. Unaona? Yeye akasema, unajua kwamba tumefundishwa na kiongozi wetu aliyetuachia neno hili, kwamba katika siku hizi za mwisho kwetu sisi atakuja nabii, Bwana atainuka miongoni mwetu. Lo, akasema, ni vigumu kwangu kuamini hilo, itanibidi niende nione. Na punde tu alipoingia kwenye kusanyiko, si mkosoaji. Sasa ninatumaini hivyo ndivyo wewe unakuja asubuhi ya leo, si mkosoaji. Kuja tu kuona kama ni sahihi au la. Akaingia katika kusanyiko, akasimama tu hapo. Hapunde tu aliposimama, angalia chanzo hiki cha uzima wa milele na chanzo pekee. Yeye aligeuka na kumtazama. Ipo yeye akasema, "Tazama yule pale Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake." Akasema, "Rabi, maneno mengi sana ya hili. Ulinijua lini wewe? Sijawahi kukuona wewe, na wewe hujawahi kuniona. Wewe unajuaje chochote kunihusu mimi?" Mbona? Yeye akasema, kabla Filipo haja kuita, wakati ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Siku moja kabla na maili 15 kuzunguka milima. Kitu gani? Aliwekeza katika hati ya mkataba moja kwa moja. Alianguka miguuni pake. Mtu huyu mwaminifu, mshiriki wa kanisa. Ni tofauti jinsi gani kati ya huyo na mfanyabiashara kijana tajiri? Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ndiwe mfalme wa Israeli. Upesi alichukua hati ya mkataba. Vipi kuhusu maskini yule mwanamke kisimani? Wao walikuwa ni Wayahudi, hebu twende kwa Wasamaria. Na sasa tuko kwa mataifa. Wayahudi na Wasamaria walikuwa wakimtazamia Masihi, si mataifa. Tuliabudu sanamu. Warumi na Wayunani na chochote tulicho, tuliabudu sanamu. Lakini Wayahudi walikuwa wakimtazamia Masihi, na vivyo hivyo na Wasamaria. Na tunakuta ya kwamba Masihi hujifunua tu mwenyewe kwa wale wanaomtazamia. Kama huko hapa asubuhi ya leo ukimtazamia yeye, yeye atajifunua mwenyewe. Kama humtazamii, yeye hatajifunua. Yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo Wasamaria walikuwa wakitazamia, na yeye alikuwa anaenda Yeriko, bali yeye alikuwa na haja kupitia Samaria. Na huko ameketi kwenye lango la mji sikari, tunakuta kwamba wanafunzi wake walienda kununua maakuli. Na yeye aliachwa peke yake. Ndipo maskini mama fulani, maskini mwanamke, na mwanamke mwenye sifa mbaya, hakuwa na fedha zozote. Hakuwa kama yule mtawala kijana tajiri. Kwa hiyo yeye akaja. Kitu kimoja pekee tunachojua kuwa alikuwa nacho, alikuwa na maskini chungu cha maji, ndipo akakiweka chini, na alikuwa anajiandaa kushusha winchi ndani ya kisima kuchota maji. Ndipo akaangalia kando yake katika mandhari ndogo, na hapo aliketi mwanaume Myahudi. Alionekana, nadhani Biblia ilisema, wewe ni mtu usiyezidi miaka 50. Nadhani yeye alionekana wa miaka 50, lakini yeye alikuwa tu na 30 na kitu. Na ilikuwa si kawaida kwa Wayahudi na Wasamaria kuwa na ushirika wowote, kwa sababu kulikuwa na ubaguzi. Kwa hiyo yeye akasema, niletee maji ninywe, kuwasiliana na roho yake. Akasema, vema, si kawaida kwenu nyinyi Wayahudi kumuomba mwanamke Msamaria hivyo, bali akasema, kama ulijua ni nani unayezungumza naye. Ndipo basi yeye akashika roho ya mwanamke huyo, na yeye akasema, nenda kamuite mume wako na mje hapa. Akasema, sina yeyote. Akasema, umesema vizuri kwa kuwa umekuwa na watano, na yule unayeishi naye sasa si mume wako. Hiyo ilimsimamisha. Ilikuwa ni kitu gani? Akasema, Bwana, mnakumbuka Mafarisayo siku chache kabla ya hapo, wakimwona Yesu akionyesha hiyo ishara ya Masihi, kwamba yeye alikuwa ndiye nabii aliyepaswa kuja, na wao wakasema, yeye ni mtu anayewasiliana na mizimu. Yeye ni Beelzebuli, mkuu wa pepo, namna fulani ya mpiga ramli. Iliwabidi kutoa jibu kwa kusanyiko lao. Kazi zilikuwa zimefanywa. Iliwabidi kujiondolea aibu mbele ya kusanyiko. Kazi zilikuwa zimefanywa, wasingeweza kukana hilo. Wakasema, ni roho muovu. Yesu alisema, ninawasamehe. Mwanakondoo hakuwa ameuawa. Lakini ajapo Roho Mtakatifu kufanya jambo lilo hilo, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe. Unaona, kwa hiyo hapa tunawakuta katika hali hii. Naye maskini mwanamke huyu hakuwa na chochote. Labda alikuwa amejiepusha na kanisa, alikuwa ameona mengi sana katika hilo. Kwa sababu chini katika moyo wake ulikuwa na mbegu imelala, uzima wa milele. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Na punde tu nuru hiyo ilipoangaza juu yake, yeye hakuita hiyo ibilisi. Angalia tofauti kati ya mwanamke huyo na makasisi. Alisema, Bwana, naona kuwa wewe ni nabii. Unajua kwamba Masihi ajapo, hayo ndiyo mambo atakayofanya yeye. Tunamtazamia Masihi. Hatuja kuwa na nabii kwa mamia ya miaka, lakini kiongozi wetu Musa alituambia kwamba kutakuwa na nabii atakayeinuka katika siku za mwisho, na yeye atakuwa ni Masihi, ambalo linamaanisha yule aliyepakwa mafuta, mpakwa mafuta. Yeye alikuwa ni neno. Mungu ndiye neno, na alikuwa ndani ya Kristo. Nayo Biblia ilisema ya kwamba neno la Mungu, neno ni kali, lina nguvu zaidi, na ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Waibrania 4, lachoma hata kugawanya mafuta ya mfupa, na mtambuzi wa mawazo na makusudi yaliyoko moyoni. Hiyo ndiyo sababu yeye angeweza kuwatazama na kujua kile walichokuwa wakiwazia, kwa sababu yeye alikuwa ni neno. Yeye alikuwa ni uzima. Angali ni neno, na yeye angali ni uzima, na yeye alijua. Yeye hufanya jambo lile lile. Sasa tunaona. Amina. Jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya ujumbe wake juu ya hili. Lo, hati hiyo ya mkataba wa uzima. Uzima, uzima, kitu kikuu kuliko vyote kilichopo ni uzima. Na kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na hiyo ni Mungu. Sasa, muangalie maskini mwanamke huyo, kama unabii ndio kwanza utolewe, kwamba yeye alikuwa na chungu cha maji mkononi mwake. Lakini pia, alikuwa na kingine moyoni mwake. Akasema, ninaona kuwa wewe ni nabii, na sisi tunajua masihi ajapo, yeye anaenda kufanya mambo haya. Hayo ndiyo yeye atakayofanya. Hiyo itakuwa ndiyo ishara yake iliyothibitishwa. Yeye atakuwa ni neno akitambua. Na wewe umenisomea moyo wangu hasa, u nani wewe? Ndipo Yesu akasema, mimi ndiye. Ndipo chungu hiki cha maji kikatulia, bali hiki kilijazwa. Naye mwanamke huyo akachukua hati ya mkataba wa uzima wa milele. Akasema, maji ninayotoa ni uzima wa milele, yanayobubujika na kuruka ndani ya moyo. Na ndipo asingeweza kutulia, alitaka wanadamu wenzake pia wawe na hati hii ya mkataba, na chini kupitia kwenye mji alienda. Kusema kweli, yeye hakuwa na haki za kufanya hivyo, alikuwa ni mwanamke mwenye sifa mbaya. Enyi wanaume na wamishonari hapa, mnajua kwamba huko mashariki, hiyo ingali ndiyo, wasinge msikiza. Bali wao, watajiepushaje na hilo? Alikuwa amejawa uzima wa milele. Iliwabidi kumsikiza. Kama vile nyumba inayoungua moto kwenye siku kavu yenye upepo, usingeweza kuikomesha. Huyo akaenda. Na si hayo tu, kama hakuwa amejazwa, wanaume wasingalimsikiliza. Lakini alikuwa na kitu halisi alichojua habari zake. Na sisi tunaona, walisema, njooni, uone mtu ambaye ameniambia mambo niliyofanya. Haimkini huyo kuwa ndiye Masihi. Ndipo wakamleta ndani ya mji. Hakulifanya hilo tena, bali watu waliamini ushuhuda wa mwanamke huyo. Na wote wakamuamini Bwana Yesu. Mpesi sasa, maana ninasikitika kuwaweka namna hii, lakini kama mtanipatia tu, vumilieni tu dakika zingine chache, nina jambo hapa ninalotaka kusema. Angalia, Nikodemo alikuwa ni mtu mashuhuri, na alikuwa ni mtu wa kidini. Alikuwa mwalimu, mtawala miongoni mwa watu wake, mtu maarufu. Kitu kama Simioni kuhani, wakati wa kuzaliwa kwa Bwana Yesu, aliahidiwa na Roho Mtakatifu kutoona mauti mpaka alipoona wokovu wa Bwana, jinsi alivyoongozwa na Roho kuingia chumbani kumbariki mtoto huyo. Jinsi ambavyo Ana, nabii mke, kipofu, huko kwenye kona, hakuondoka mchana na usiku. Lakini wakati huo huo, hakuna mtu aliyewaambia, akiongozwa na Roho Mtakatifu, mwanamke huyo kipofu akipenya kupata njia yake kupitia kwenye watu, na akasimama kando yake na kumsifu Mungu kwa ajili yake. Kama mwanamke aliye kipofu kimwili, alikuwa katika hali mbaya. Bali kuna watu New York asubuhi ya leo walio vipofu kuliko mwanamke huyo, na wanaweza kuona kwa macho yote mawili. Lakini aliongozwa na Roho, Roho wa uzima alimuongoza kwenye chemichemi ya uzima. Kwa sababu unaonea hiyo kiu, hapana budi kuwepo na chemichemi mahali fulani. Daudi alisema, kilindi, wakati kinapoita kilindi, lazima kuwe na kilindi cha kuitikia mwito huo. Kwa maneno mengine, kabla ya kuwa na pezi kwenye mgongo wa samaki, ilibidi kuwe na maji kwanza kwake kuogelea ndani. La sivyo, asingalikuwa na hilo pezi. Kabla ya kuweko na mti kumea ardhini, ilibidi kuwe na ardhi kwanza kwake kumea ndani. La sivyo, usinga alikuwa na mti. Basi, mnaona ninachojaribu kusema, kama inabidi kuwa na, kwa sababu unaona njaa asubuhi ya leo, kwa sababu watu wanaona kiu, inaonyesha kuna chemichemi ya uzima iliyofunguliwa mahali fulani, unaona, kwako kuitikia hiyo. Lazima kuwe na kilindi kwanza, kuitikia kilindi kinachoita. Unaona, la sivyo, mwito huo usinga alikuwepo. Hiyo ndiyo sababu watu huenda kujiunga na kanisa na kuweka tu jina lao kwenye kitabu, badala ya kuzaliwa mara ya pili, kuchukua hati ya mkataba wa uzima, alafu wanatoka moja kwa moja na kujaribu kunyamazisha miito hiyo mitakatifu kwa kuvuta sigara, kunywa pombe na kucheza kamari na kukimbia huko nje kizinifu. Unaona hapo, unathubutuje kujaribu kunyamazisha mwito huo mtakatifu wa Mungu, ambao Mungu aliweka humo ndani kumuonea yeye kiu? Una haki, nina kitu kwa ajili yako asubuhi ya leo. Ni uzima. Huo ndio unaotaka, ni uzima. Na huo ni uhai uliopotoshwa. Huo ni mauti. Hapo ndipo mahali Biblia ilisema, mwanamke anayeishi katika anasa amekufa angali hai. Unaona? Kwa hiyo, huwezi kuishi katika anasa za ulimwengu na kuwa na uzima wa milele. Hati ya mkataba ni sahihi, marafiki. Kwa hiyo, Nikodemo alikuja kuwekeza.
Alikuja usiku, bali alikuta benki daima imefunguliwa. Kwa hiyo, huenda kumechelewa, lakini ingali imefunguliwa. Imefunguliwa, yeye daima, benki imefunguliwa kufanya biashara. Na kwa hiyo, alipata uzima wa milele kwa kumjia Yesu. Hebu tuchunguze tu mtu mwingine au wawili. Hebu tuchukue Luka 24:49. Wanafunzi walikuwa wamemwamini Bwana Yesu. Na sasa, ulikuwa ni wakati wa ahadi, ulikuwa unakaribia. Na kwa hiyo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, wamiliki wa hati ya mkataba, kwamba walikuwa wanaenda kupata mgao wa faida juu ya hii, bali sharti wangoje kwenye mji wa Yerusalemu, mpaka yeye alipoenda kwenye makao makuu, na kutuma hiyo kurudi kwao, mpaka hundi iliporudi. Alikuwa anaenda juu, yeye alikuwa ameitia sahihi katika damu yake mwenyewe, yeye alikuwa anapaa juu kutuma mgao wao wa faida kurudi, lakini kungoja kwa ajili ya mgao wao wa faida. Sasa hakusema ngojeni dakika tano na mfishwe moyo. Kama una imani katika yeye anayezungumza na wewe, Mungu anayezungumza na wewe, yeye akasema, kaeni mpaka muda gani? Wiki moja, siku kumi, siku tano, chochote kilichokuwa, mpaka mpokee malipo haya, mpaka mgao wa faida. Kwa kuwa tazama, nitatuma ahadi ya Baba yangu juu yenu, lakini ngojeni katika mji wa Yerusalemu mpaka mpokee hiyo, mpaka mjazwe na mgao wa faida kutoka juu kwa ajili ya hati yenu ya mkataba wa kuniamini mimi. Enyi wa Baptisti, enyi wa Methodisti, enyi wa Presbiteri, sitaki nipate msisimuko, lakini hili linatosha kumfanya mtu asisimuke. Kwa nini msingoje hapo? Wewe ni mmiliki wa hati ya mkataba, bali kuna mgao wa faida katika hili. Paulo alisema katika Matendo 19 kwa wale watu wa Baptisti, mimi ni Mbaptisti mwenyewe, mimi ni Mbaptisti Mpentekoste. Kwa hiyo wakasema, je, mmepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Sasa tunafundishwa tunampokea Roho Mtakatifu wakati tunapoamini, lakini yeye akasema, je, mmepokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, tumebatizwa tayari. Akasema, huo hautashikilia tena. Basi waliposikia hili, walikuwa wamwamini Yesu aliyekuwa aje. Basi waliposikia hili, walibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Paulo aliweka mikono yake juu yao, ndipo Roho Mtakatifu akaja juu yao, na wakanena kwa lugha na kumtukuza Mungu. Paulo alisema pia huko katika mlango mwingine, akasema, ikiwa malaika kutoka mbinguni anahubiri injili yoyote tofauti na hii ambayo mmenisikia nikihubiri, na alaaniwe, kama ni askofu, kardinali, chochote kiwezacho kuwa. Naam, ikiwa malaika kutoka mbinguni, achilia mbali kardinali au askofu au mhubiri, anayehubiri yoyote nyingine bali na hati hii ya mkataba wa uzima wa milele kupitia Yesu Kristo, na alaaniwe. Ulisema, ndugu Branham unapoteza akili. Ninajua hasa mahali nilipo, unaona. Sijapotea, ninajua hasa mahali nilipo. Huenda nimesisimkwa, bali kama nilivyosema hapa hivi majuzi usiku. Fulani alisema, wewe unashikwa na kichaa. Akasema, vema, achana tu na mimi. Ninajisikia bora hivi kuliko nilivyokuwa vile vingine. Kwa hiyo nina uzima, kwa sababu ni uzima. Ni upumbavu kwa ulimwengu, lakini kwangu ni adhimu. Nimeokoka ambapo sikuwa nimeokoka. Sasa ninao ufufuo wa Kristo ndani yangu. Na wapo wengine wengi hapa, ndugu, ambao wanajua kweli hiyo. Una hiyo ndani yako, ufufuo. Naam, walipanda juu, hawa wamiliki wa hati ya mkataba, kuchukua mgao wa faida. Loo, jamani, ndugu wa hudumu, hebu tufanye hivyo asubuhi ya leo. Hebu tuchukue mgao wa faida sasa. Ahadi, Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walioko mbali, mataifa. Sikilizeni kwa makini, ndugu. Hata wale wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu, na yeye ana hakika muita kila mmoja ambaye majina yao yako kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Mgao wa faida ni kwa ajili ya wote. Naam, kwa ajili yenu na watoto wenu, kwa wote walio mbali. Na faida juu ya hati ya mkataba ililipwa kwenye siku ya Pentekoste. Sasa tajiri kijana Paulo alikutana na yeye yule, kwa kuwa yeye alibakia yule yule baada ya kifo chake. Yeye angali yule yule. Sauli wa Tarso, mtu aliyeelimika vizuri, msomi, samahani, na yeye alikuwa mtu mzuri. Alikuwa amefunzwa na Gamalieli, mwalimu mashuhuri wa Kiebrania. Wazazi wake walikuwa matajiri. Paulo alikuwa namna ya mtu tajiri. Aliweza kuzungumza lugha nyingi. Alikuwa na elimu. Shauku yake ilikuwa ni kuwa mwanasheria, mmoja wa wanasheria, au kasisi, au kitu fulani katika, au mwanasheria hasa katika kanisa lake. Mwerevu, alijua neno, alikuwa tajiri, na yeye alikuwa na shauku zake. Aliposikia kundi hilo la kufanya yasiyofaa, kelele, na kupiga mayowe, na kunena kwa lugha, na mbona, aliwazia. Hiyo ni ya kuchukiza kwa jamii ya Yerusalemu. Hiyo inafaa kukomeshwa. Kwa hiyo, akapata nyaraka kutoka kwa kuhani mkuu. Yeye alizunguka akifanya uharibifu mkubwa kwa kanisa. Kwa hiyo, akaingia kwa kardinali au askofu au chochote unachotaka kumuita kuhani mkuu na kupata waraka kutoka kwake, akauweka mkononi mwake na kuenda huko chini Dameski. Bali unaona, kanisa linaonekana kuwa na mamlaka yote, ikiwa na funguo za ufalme na kila kitu, na wao walikuwa wamemchagua Matthias kuchukua mahali pa Yudasi. Lakini tazama chaguo la kipumbavu awezalo kufanya mwanadamu. Hakuna kitu alichowahi kufanya. Huenda alikuwa ni mtu mwema. Pana shaka alikuwa ni mtu mwema. Pana shaka alikuwa ni mtumishi mnyenyekevu wa Kristo. Lakini unaona, hilo si kila wakati linaonyesha chaguo la Mungu. Mungu alimchagua maskini mpinzani wa kanisa, Yahudi mdogo, mwenye pua iliyopinda, na hasira ya kutosha kupigana na msumeno, na yeye alikuwa huyo hapo njiani mwake akiteremka. Anaenda huko chini na kuwatia mbaroni hawa watakatifu wanaojibingirisha. Atawafunga kwa minyororo, atawafunga. Anayo mamlaka kutoka kwa askofu wake. Anaenda kufanya hivyo. Basi yapata saa tano siku moja, aliangushwa chini akiwa na karatasi mkononi mwake. Ndipo akaangalia juu na akaona nguzo ya moto. Unajua, ilimbidi kutambua hiyo. Paulo alijua vema kuliko kusujudia sanamu au roho ovu. Lakini akiwa ni Myahudi, alijua kwamba hiyo nguzo ya moto ilikuwa ni nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza watu wake kutoka Misri, na ilikuwa ndiyo hii hapa. Wakati Yesu alipokuwa duniani, yeye alisema, nalitoka kwa Mungu, ninaenda kwa Mungu. Baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka na kupaa juu, huyu hapa alikuwa amerudi kwa Mungu tena, ile nguzo ya moto. Ndipo yeye akasema, Sauli, Sauli, mbona unanitesa mimi? Unayo karatasi mkononi mwako. Wewe ni mtu mashuhuri. Umekuja kutoka kwenye shirika fulani, shirika aminifu kuliko yote na shirika linaloheshimika nchini. Unayo karatasi mkononi mwako, lakini unafanya kosa. Mbona unanitesa mimi? Muangalie Myahudi huyu akisema, Bwana. Alijua huyo alikuwa ni nani. Haya basi, nguzo ile ile ya moto iliyomuongoza Musa na kuzungumza. Hakuwa amekuwa na fursa ya kuwahi kumuona Yesu, kwa hiyo akasema, Bwana, wewe ni nani ambaye ninamtesa? Ipo yeye akasema, mimi ni Yesu. Na hapo akiwa amelala chali, unajua, alirarua hiyo karatasi na akasema, nifanye nini? Akasema, ninaye nabii hapa chini, na jina lake ni Anania. Sasa wewe nenda chini kwenye mtaa uitwao Yofu, atakwambia cha kufanya. Kwa hiyo Bwana akanena na Anania. Ndipo akaja akasema, ndugu Sauli, Bwana Yesu aliyekutokea njiani na alikutaka uchukue hati hii ya mkataba, nimekuja kukuletea hiyo kwa kuweka mikono yangu juu yako. Alikuwa ni mtu aliyebadilika. Angalia tofauti. Kile nini? Unaona? Baada ya Paulo kuona thibitisho dhahiri kwamba huyu hakuwa ni mtu mwingine ila mtu yule yule. Mungu na Kristo walikuwa ni mtu yule yule. Haukuwa ni upumbavu fulani, kwa sababu yeye aliona kwamba neno lilikuwa nguzo ya moto, ilikuwa limefanyika mwili kukomboa, na hii hapa ilikuwa imerudi nguzo ya moto tena, kwamba Mungu na Kristo walikuwa ni mtu yule yule. Na yeye huyu hapa na kurudi kama Roho Mtakatifu, sasa anaitwa, kwa sababu yeye alikuwa amekuwa juu ya mwanadamu. Aliona hiyo ikitambulishwa wazi na kuthibitishwa. Bwana, wewe unataka nifanye nini? Nifanye nini? Sasa kumbukeni, huyo alikuwa ni mtu wa kidini na mfanyabiashara. Ni nini wewe ungetaka nifanye? Ni tofauti jinsi gani iliyokuwepo kati ya mfanyabiashara kijana tajiri na jamaa huyu mwingine kijana Sauli. Moja, gharama ilikuwa kubwa sana. Vema, unasema Paulo hakuwa na chochote cha kusalimisha. Alikuwa na kanisa lake, ndugu zake. Alikuwa ni mkimbizi kutoka kanisani. Baada ya hapo, ilimbidi kutoroka. Na hatimaye, kanisa lake mwenyewe likachukua uhai wake, walimuua. Na sisi tunaona, aliteswa kutoka mji mmoja hadi mwingine, na alipigwa mawe, karibu kufa wakati mmoja na kadhalika. Ndugu zake mwenyewe, ndipo yeye akasema, ingekuwa laana kwa ajili yao. Hakuwadharau. Wakati alipompokea Roho Mtakatifu, anawapenda. Alitaka kuwaokoa. Usijitenge, waendee wa aina hiyo. Paulo angefanyika laana mwenyewe kwa sababu ilikuwa ni Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yake ambaye alilaaniwa na kutundikwa mtini kwa ajili ya walio wake mwenyewe. Tunaona jinsi ilivyo tofauti kati ya kijana huyu mtawala tajiri mfanyabiashara na Paulo. Ilimbidi Paulo kusalimisha elimu yake, biolojia yake yote ambayo alikuwa amejifunza kutia miaka na miaka ya utafiti na mafunzo. Ilimbidi kuisahau yote. Aliwaambia Wakorintho, sikuja kwenu na maneno stadi makuu ya hekima kwamba imani yenu iwe katika hekima ya mwanadamu, bali iliwajia kutia nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Hilo ndilo jambo tunalohitaji leo hii, enyi marafiki. Hiyo ndiyo hati ya mkataba ninayozungumzia. Si kujiunga na kanisa au kutia mkono wako kwenye kile, sina chochote dhidi yake, hiyo ni sawa. Lakini hii ni saa nyingine. Hayo ndiyo yote ninayojaribu kuwauzieni. Kujiunga na kanisa fulani, ninajaribu kuwaambia kwamba kuna hati ya mkataba na chemichemi iliyofunguliwa kwa ajili ya dhambi na uchafu. Dhambi ni nini? Kutokuamini. Kutokuamini kitu gani? Neno. Yeye asiamini amehukumiwa tayari. Kweli. Tazama ni uamuzi wa kijinga jinsi gani. Yeye ni kama watu wengi wa leo hii, wa mawazo yanayopendwa na watu. Huyu kijana alikuwa, aliondoka. Badala ya kulitilia maanani, alipoteza hati yake ya mkataba. Sasa tunafunga. Je, yeye, hivi bahati mbaya ilimwangukia? La, bahati nzuri ilimwangukia. Namuona mahali pengine, alikuwa na fedha nyingi sana, paka ilimbidi kujenga upya magala yake. Na hata alisema, nafsi pumzika. Sasa tunaona, hapo ndani, hakuwa jamaa mbaya. Walipokuwa na mnada au karamu ya kanisa au kitu fulani, walio maskini katika roho walikaa langoni, huyo alikuwa ni mmiliki wa hati ya mkataba, ambao alikuwa ameukataa, aliyafagia makombo machache, na kumpa sadaka fulani ya umishinari au kitu fulani. Hakuwa jamaa mbaya. Unaona, aliyafagia makombo kuwapa wale walioteswa. Akasema, lo, nilihudhuria mmoja wa mikutano yao, nadhani ni sawa. Hakuna chochote hasa ninachoweza kusema dhidi ya watu hao. Kufagia makombo machache, bali hilo halikufanya kazi. Hatimaye, malipo yake yalifika. Basi kumbuka rafiki, malipo yanakuja kwangu na kwako. Yanakuja kwetu sote. Ninataka muwazie kwa makini sana sasa katika kufunga. Malipo yake yalikuja hakika. Alikuwa na ibada kubwa ya mazishi, pana shaka makasisi fulani waliofunzwa vizuri walikuja na kuzungumza. Haijalishi, nadhani alikuwa na wafanyabiashara wa Kristo kama wabeba jeneza. Yeye alikuwa na watu maarufu wa nchini huko nje, na labda afisa wa serikali, hata wakampandishia bendera nusu mlingoti. Wakubwa wote walikuwa pale. Naye mchungaji, hapana shaka, ama mtu huyo kasisi, yeyote yule aliyehubiri mazishi yake, alihubiri mahubiri ambayo angewagusa watu kwa jinsi mtu huyu alivyokuwa mashuhuri. Hata kwa maskini mtaani alitoa. Loo, ndugu yetu yuko mbinguni leo hii. Lakini Yesu alisema, aliinua macho yake kuzimuni na kumwona mmiliki wa hati ya mkataba wa uzima wa milele huko mbali ifuani mwa Ibrahimu, ambaye alikuwa ameandamana na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Kama Yesu alivyosema, heri ni nyinyi watu watakapowaudhi katika mlango wa 5 wa Mathayo, wanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili ya jina langu. Heri walio maskini katika roho, maana ufalme ni wao. Heri wapole, watamiliki inchi. Na wewe ndiwe mmiliki wa hati ya mkataba wa uzima wa milele. Hata hivyo, alibaki kuwa mshiriki wa kanisa, unaona. Sasa, tazama, unasema, je, alifanya hivyo? Naam, unawezaje kuthibitisha hilo mhubiri? Hili hapa, akasema, Baba Ibrahimu, Baba Ibrahimu, ninakuomba wewe umtume huyo mmiliki wa hati ya mkataba hapa chini na maji kidogo tu, miale hii inatesa. Muangalie Ibrahimu, mwanangu, aliyekiri kuwa Mkristo, aliyekiri kuwa mwaminio, kama ambavyo tungeliita. Naona, ulikuwa na nafasi yako, ulipewa nafasi ya hati ya mkataba wa uzima wa milele, ambayo ingekupatia hakikisho la kuja hapa, lakini ulikatalia mbali hiyo, usingeichukua hiyo. Na sasa mtu huyu, maskini, hata hivyo alikubali hiyo. Sasa yeye amefarijika, na sasa wewe ndiwe omba omba. Lo, msiache hili liwatokee, enyi rafiki. Usifanye lilo hilo kos. Njia hakikisho liwezayo kuja ni kupitia Kristo. Hakikisho kwamba umeokoka, kwamba wewe ni mmiliki wa hati ya mkataba. Sasa, kama huna hiyo, kwa nini usiichukue? Huenda ukawazia vema, kama vile kijana huyu alivyosema asubuhi ya leo. Iliingia katika sehemu hizo na wote ilikuwa mfanyabiashara mashuhuri, akuinama na mambo kama hayo. Usiangalie hiyo. Mchezaji kijana hivi majuzi tu alichukua ziara kwenda Urusi. Alikuwa mwimbaji na hakika aliwapendeza sana Warusi. Na kwa hiyo watu wote walikuwa wakipiga makofi na kuendelea namna hiyo, wakati kijana huyo alipokuwa amepiga muziki wake. Na walifurahishwa mno, wakakanyaga kwa kishindo kwa miguu yao na kupiga makofi, lakini kijana huyo kamwe hakuvutiwa na kushangilia huko kote. Na kwa hiyo walishangaa ni kwa nini. Kwa hiyo tena wakawazia, labda haelewi. Kwa hiyo wote walipiga makofi yao tena kwa sauti kubwa mno na kumshangilia. Wao alikuwa amefanya kazi nzuri sana, lakini waliona yeye tena hakutambua kushangilia kwao. Na wao waliona alikaza macho yake juu kwenye roshani kila wakati. Wakaja kugundua mwalimu aliyekuwa amemfunza hakuwa anajali yale watu waliosema, alikuwa anaangalia kile mwalimu alikuwa aseme juu yake. Na mimi nafikiri leo hii rafiki, badala ya kutokeza kifua chetu mbele na kusema sisi ni wafuasi wa kanisa, hebu tuangalie juu na kuona kile mwalimu anachosema kukihusu. Unaona? Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu. Huku tumeinamisha vichwa vyetu sasa, mioyo yetu imeinamishwa, toa tu nafasi dakika moja ama mbili. Sijui asubuhi ya leo kwa uaminifu wote sasa, bila usumbufu wowote, wazia tu kwa dakika moja. Je, umepata baraka hii kuu? Je, unamiliki hati hii ya mkataba wa uzima, ushuhuda wa Roho Mtakatifu kwamba maisha yako yamemgeukia Kristo na Kristo yuko ndani yako? Kama nilivyosema katika ujumbe, kama Beethoven alikuwa ndani yako, ungefanya kazi za Beethoven, ungeishi maisha ya Beethoven, usingefanya chochote kingine ila kutunga nyimbo. Na wewe ungekuwa mtunzi mashuhuri Beethoven, maana yeye yuko ndani yako. Huyo ndiye ambaye ungekuwa. Ungekuwa Beethoven aliyechukua mwili mwingine. Na ikiwa Kristo yuko ndani yako, utakuwa uhai wa Kristo, mpenzi wa neno. Hakuna kitu kinachoweza kusimama na kuchukua mahali pa neno, maana yeye ni neno. Yeye hawezi kulikana neno lake mwenyewe na abaki Mungu. Na wewe hujampokea Kristo moyoni mwako. Umekuwa mshiriki wa kanisa. Sasa kwa hakika sina chochote dhidi ya kanisa na dhidi ya taasisi kubwa kubwa na madhehebu na mifumo, bali ninajaribu kusema hilo si jawabu. Imethibitishwa hilo silo jawabu. Kristo ndiye jawabu, utu wa Kristo. Na ikiwa hujampokea yeye ndani ya maisha yako asubuhi ya leo, na ungependa tukukumbuke katika maombi, sijui kama utafanya tu hivyo kwa unyenyekevu. Hatuna nafasi kwa ajili ya mwito wa madhabahuni, bali unajua, ikiwa wewe, ninaamini kama ungeweza tu kusimama, unajua, na kusema niombe, wakati unaposimama nami nitaomba. Kama unaamini kwamba Mungu atasikia maombi yangu, na wewe ni mwaminifu katika hilo, naamini kwamba yeye atayasikia. Na nyinyi katika kumbi na mliosongamana karibu na milango na kadhalika, haijalishi mahali ulipo, kwenye roshani, kwenye vipandio, ikiwa tu utasema ninamtaka Kristo anikumbuke sasa kwamba ninataka uhai wake ndani ya wangu. Nina hakika kwa matendo yangu, nina hakika kwa namna ninavyofikiria na mambo ninayotenda kwamba ninataka kuwa hivyo, ila sijafikia hapo bado. Kwa kweli ninataka hati hii ya mkataba, ndugu Branham. Kweli ninataka hiyo. Basi wewe muombe yeye kama naweza kupata hiyo. Niko tayari kupokea hiyo. Je, unaweza tu kusimama kwa miguu yako na kwa hiyo niweze kuomba pamoja na wewe? Nini tu, na Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Endeleeni tu kusimama kwa muda mfupi. Endeleeni tu, simameni. Unasema, nina haja, ndugu Branham. Nina nafsi, na inanibidi kuondoka. Huenda nikaondoka hata leo, na inaenda kunifaidi nini kama sijajazwa na uzima huo? Kwa sababu, kumbuka, uhai wowote mwingine hauna budi kuangamia, ulikuwa na mwanzo. Unasema, vema, nimekuwa mshiriki wa kanisa fulani kwa miaka. Hilo ni jema sana. Ninathamini hilo, bali hilo, silo ambalo ninazungumzia sasa hivi. Je, wewe ni mmiliki wa uzima wa milele? Hivi unaweza tu kusimama juu kwenye roshani pote hapa mbele na kulia na kushoto. Mungu akubariki, simama. Nyinyi ambao mmesimama tayari kwenye kumbi, kama mnaweza tu kuinua mikono yenu, usudi utambulisho fulani, kitu ambacho unaweza kufanya, kujiingiza katika mwendo. Nimekubali huo, mimi mwenyewe asubuhi ile. Mungu akubariki, vema. Na kote kwenye vipandio, na popote ulipo, inua tu mkono wako na useme, nikumbuke ndugu Branham, mimi ni, kwa kweli, ninataka uzima wa milele. Sasa, wazieni kwa makini sana. Huu huenda ikawa ndio wakati ambapo hilo litatatuliwa. Nitakuwa mwaminifu rafiki. Huu ni uzima kwangu. Ninajua kwamba ni kweli. Ni kweli. Je, huenda kuna wengine zaidi? Inaonekana tu kama kulikuwa na wengi zaidi ya hao walioinua mikono yao muda mfupi uliopita. Sasa kama huna hakika, naomba ufanye tu kiasi hicho. Simama tu kwa miguu yako na useme, nikumbuke katika maombi yako ndugu Branham unapoomba. Vema. Ni wangapi zaidi? Simama moja kwa moja kwa miguu yako, haijalishi wewe ni nani, simama tu na useme, niombee ndugu. Mungu akubariki. Na waona, pitia kwenye roshani na kote. Sasa, tuna hakika hao ndio wote. Mungu awabariki. Kundi jingine lilisimama. Je, huenda kuna wengine zaidi sasa? Simama tu kwa miguu yako. Sema, sasa ninajua tumechelewa, naye Roho Mtakatifu ametukatiza mara kadhaa. Vema, hilo ni la ajabu. Tunapenda Roho Mtakatifu afanye hivyo. Unaona, mradi tu yeye analeta neno lake. Hiyo inaonyesha si tu neno langu, bali hilo ni lake pia. Vema. Sasa hebu tusimame, unaona, kila mtu ambaye hajajazwa na Roho Mtakatifu, ambaye unajua hakuna thibitisho maishani mwako kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu na wewe unataka huyu. Sasa, huenda ikawa, wewe ni mshiriki mwema, mwaminifu wa kanisa. Hilo, lo, jinsi navyo thamini hilo. Hakika, wewe endelea tu moja kwa moja kanisani mwako. Hilo ni sawa. Kwa sababu, wanawali wanaolala, wanaamka sasa, mnaona hilo. Pia kumbukeni, Yesu alisema, wakati mwanamwali aliyelala, yule ambaye alijaribu kuishi maisha mazuri kwa nafsi zao, walikuwa ni wanawali, bali hawakuwa na mafuta yoyote. Mafuta huwakilisha roho. Hiyo ndiyo sababu tunapaka kwa mafuta, unaona. Mafuta ni mfano wa roho. Walikuwa ni watu wema, watu wazuri, washiriki wa Methodisti nzuri, Baptisti, Lutheri, namna zote za makanisa, bali hawakuwa na mafuta. Na wao walikuja katika zamu ya mwisho, wakati wa saba wa kanisa, kununua mafuta. Walipokuwa katika harakati za kununua mafuta, kulifanyika nini? Bwana harusi akaja. Sasa, hilo lilisomwa tu katika maandiko, muda mfupi uliopita, na mhudumu huyu mashuhuri hapa. Na hivi hamuoni, je, uliwahi kuwa na wakati kote kupitia wakati enye wa Pentekoste, kote kupitia wakati, hakujawahi kuwa wakati ambapo wa Methodisti, Baptisti, na Presbiteri wamewahi kulia kwa ajili ya Roho Mtakatifu kama wanavyofanya sasa hivi. Unaona? Na wanapofanya hivyo, hicho ni kitu gani? Alikuja moja kwa moja wakati huo. Hiyo ilikuwa ndiyo saa ya kuja kwake. Na moja kwa moja wakati wao, hawa ndugu wote na makanisa yanapoona njaa, inabidi mwanamwali huyu anainuka, mnajua, katika siku ya mwisho kwenye hukumu, kiti cheupe cha enzi, bali si bibi harusi. Sasa ikiwa huna mafuta katika taa yako, wakati milango ya rehema na tumai ingali wazi, hivi utasimama na useme, nikumbuke ndugu Branham. Katika kufanya hivyo, nitamuonyesha Mungu, mafuta yangu hayako kwenye taa yangu ndugu Branham. Ninamuamini Kristo, hakika ninamuamini. Nimekuwa mshiriki kwa muda mrefu, lakini kwa kweli, kusema maisha yangu yamejazwa na huyo Roho Mtakatifu mpendwa, na kila kitu ni tofauti, na mimi ni kiumbe kipya, siko hivyo ndugu Branham. Niombee. Mungu awabariki sasa. Wapo wengi, wengi ambao wamesimama kwenye roshani na kila mahali. Sasa, nawatakeni enyi ndugu wa hudumu hapa, ndugu zangu wa thamani, kuomba pamoja nami sasa tunapoomba kila mmoja wenu. Ulisimamaje wakati ulisimama? Unaona, wewe ni uhai. Kitu fulani kiko ndani yako. Kama hakukuwa na uhai, usingaliweza kusimama. Na kulingana na sayansi, unaona, nguvu za uvutano zingekushikilia chini. Lakini roho fulani ndani yako alifanya uamuzi kwa ushahidi wa roho mwingine. Uhai unaosema, unanihitaji mimi. Ndipo ukasimama. Ulikiuka kanuni za maumbile kwa kusimama kama shahidi. Yesu alisema, yeye atakaye nishuhudia mimi, kwa maneno mengine, mbele za watu, huyo nitamshuhudia mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Sasa, mnahitaji Roho Mtakatifu. Sasa, kama baadhi yenu enyi watu mnaosimama karibu na watu hao, ambao wamesimama, ambao mna ubatizo wa Roho Mtakatifu, hivi mnaweza, tuwezi kuwafikia wote, hatuna wakati, kwenye roshani, ndani kila mahali, naomba msimame tu, na kuweka mikono yenu juu yao, unaona, katika ukumbusho. Unajua, wao, wakati Filipo alipoteremka huko chini, kuwahubiria wa Samaria, walikuwa hawajapokea Roho Mtakatifu bado, unaona. Ila tu, Filipo alikuwa amewabatiza katika jina la Yesu Kristo, lakini Roho Mtakatifu hakuwa amekuja juu yao. Ndipo Petro na Filipo wakaenda huko chini, ama Petro na Yohana wakaenda huko chini na kuhubiri, na kuweka mikono juu yao, na Roho Mtakatifu akaja juu yao. Sasa ninyi waaminio ambao mmepokea Roho Mtakatifu, angalia ni nani aliyesimama kote karibu nanyi, halafu muweke mikono yenu juu yao kama kumbukumbu kwamba wewe ni mwaminio. Gusa mikono yao au kitu fulani wakati tunapoomba. Msitie shaka. Aminini sasa. Si mhemko, ni utamu wa Roho Mtakatifu ambao unashuka na kujaza kila maisha. Sasa wako mikononi mwenu, mmefanya uhusiano na wao. Kama tu vile wakati mnapoweka mikono yenu, Yahudi aliweka mkono wake juu ya sadaka, kujiunganisha mwenyewe na sadaka hiyo. Siku moja, uliweka mikono yako juu ya Yesu na kujiunganisha mwenyewe na sadaka. Uhai wa sadaka umerudi juu yako, ambao huenda nikazungumza usiku wa leo kanisani ile ishara, na hiyo iko juu yako sasa. Na wewe umejiunganisha mwenyewe na mwanamume huyu au mwanamke ambaye anataka kuamini. Simameni tu moja kwa moja sasa na mweke mikono yenu juu ya wale wanaotaka kupokea hiyo. Hiyo ni kweli. Mungu awabariki. Ni wakati mzuri jinsi gani. Sasa usitie shaka. Usiwe na pupa. Kumbuka tu, muombee mtu huyu. Na wewe omba pia, useme, Bwana Yesu, maskini moyo wangu una njaa. Ninakutaka wewe moyoni mwangu. Ninakutaka wewe maishani mwangu. Nijaze Bwana, nipo hapa tayari. Baba yetu wa mbinguni, wote waliosimama kwa miguu yao wanaonyesha kwa hili kwamba wanataka uzima. Na uzima huja tu kwa kumtii Kristo. Yeye ni uzima. Anayo masharti ambayo hatuna budi kutimiza. Na kwa kutimiza masharti haya, tunapowazia kuhusu Ibrahimu, alimwamini Mungu na ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Na baada ya kuhesabiwa kwake kuwa haki, Mungu alimpa muhuri wa tohara kama thibitisho kwamba yeye alikuwa amepokea imani yake. Wengi wa watu hao wanakiri kuwa na imani, lakini hawajatiwa muhuri bado na Roho Mtakatifu. Na sasa wamesimama Bwana kama kumbukumbu ya kwamba wanaamini. Sasa watie muhuri Bwana kwa Roho Mtakatifu. Jalia huyo ashuke juu yao na kutia muhuri kila moyo hapa sasa hivi. Jalia Roho Mtakatifu ashuke katika bwalo hili la dansi kwenye wakati huu tu. Na Shetani, wewe toka katika maisha yao, waachilie. Pia jalia nguvu za Yesu Kristo aliyefufuka zije juu ya watu hawa sasa hivi. Ninaomba wajazwe na nguvu na ufufuo wa Yesu Kristo. Amina.